Já, við erum velkomin í annan þátt af kjaftaðinu. Nú það sundarskvöld sem tekur á móti okkur strákunum og Frankari, þú þrýðun þessu lagi.
Þetta geðveikt lag.
Þú valdir þetta intro
lag. Já, ég veit að, þú varst með hérna, Green Light með Luke Littler sem er líka bara geggjala en ég, þetta eitthvað svona kveikir alveg í manni, sko.
Ekki?
Jú, hækka þessi í þessu. Góðu tónlist sem eitthvað hjá þér. Hann er eitthvað ekkert spes, sko.
Það var sér hrifin af þessu.
Já, mjög hrifin af þessu, en ég meiri í íslensku.
Já.
Ég tek með eitthvað bubba eða eitthvað svona. Það heldur gaman að fara með honum í karaoke, sko. Hann, hérna, vill alltaf fá að velja öll lögin, sko. Svo, hérna, kann hann ekki textana,
sko. Það hljómar
er svo... Ég er góður að performa,
svo. Já, geggjari.
Það er fólki með og svona...
Stemningsmaður.
En það er ekkit endilega góður með textana, sko, það er rétt.
Það hljómar er svo hundurinn, en hérna... sko, ég er búin að setja borð fyrir hramningu núna, próteinstangir og hérna... Svo erum við með, hérna, það sem að kallast PAS. Það er kreatín og steinend og sölt í sama pókanu.
Er ég ánægður að fá þetta, ég líka í kötti núna, er þetta þenni ríf á þriðjudaginn en þetta mun njóta, nýtast mér vel núna á morgun
svo er eins og þið heyrið, það er smá skafreiningur í mig, er eins og áhugt til að gerast svona í lok, já, lok september, byrjun oktober
bara spennu fall
já, bara maður er að ná sér niður, trappa sér niður
þetta er svona sexinum ári reyndar en það eru ekki að driði
já, en svona tvisar þrisar svona poppa hratt í mig ég sé bara einnig að lesa á þetta prótein, það er akkurat sem ég þarf nú
já, já, ég sko,
að því máli að ég finna bara, ég hérna, var að hlaði í mig einum líka bát hérna af söbbi, en þetta er eftir rétturinn
já, ég sko ástæð fyrir því ég hérna kom með þetta, er að því að náttúrulega Maxi er fórt í mögur liði og þeir eru með bara öll fæðubótur efni sem geti í mynd ykkur og hérna prótein, kreatín stein og sölt og ég er ós að hreyfina þessu póka þarna að því hérna ertu sko með allt í einu póka ekki einhver vörusvika þar sem áttu að kaupa 2-3 kassa drasli í einu til þess að reyna ná öll út úr vörunni
samanlega því
þannig það er það sem ég er hreyfina og ég ætla að minna okkar hlustendur á það að með kóðanu bullshit færðu 25% afslátt á maxeffort.is
það er meira að segja kreatín í þessu sko.
Já. Þetta er kreatín og steinunnsöld. Þetta er hérna í rauninni eins og einhverjum myndir bara kalla það geitin í leiknum. En kom okkur að efninu, við sitjum inn í Pepsi Max stúdíónu og við ætlum að byrja þetta bara á gamla góða hver er maðurinn. Og þá bara færa okkur hingað.
Það gekk ekki vel síðast.
Ha? Já, ég með einhverja kolvitt þessar stillingar, ég þarf að halda pakkanum inni, en...
Já. Nú reynir á puttan. Nei, þetta gekk ekki alveg nú vel hjá okkur síðan, Stalli.
Nei, þetta ég fekk mikið heita. Já, heita á mig fyrir að ná ekki hann elka og leiðilega starði. Ég var nýbúin að horfa á þættin og Netflix með hann elka.
Já, þetta tekur aðeins á að komast inn í þetta.
Já, það er líka ekkit mál að vera í bílnum. Það er líka ekkit mál að vera í bílnum, bara eitthvað heilalaus.
Nei, þetta er rillmi.
Hérna er pressa, ég ætla að vinna þinn.
Veist, þetta er svo gólfið, þetta er
Já, drengir, við ætlum að byrja hérna á leikmanni sem að byrjar að spila 1983 og er 83 til 91 hjá Millwall, spila 220 leiki, skora 93 mörg.
Skorar?
93 mörg í 220 leikjum.
Hvað ertu að googla það? Hvað ertu að gera?
Nei, ég er ekki að googla það.
Það er símanum.
Það er ekki að gera í símanum.
Heyrið þér ekki? Ég var ekki að símanum.
Hvað er það?
Með Millwall.
Já.
Já, ég er með þetta. Ég er bara að
hugsa. 83 til 91.
Vinnie Jones.
Nei.
Ég er ekki með neitt.
Áskotur út í 91.
Sko, ég ætla að gefa hvernig einu pakka. Hann er lánaður 85 bæði til aldrei sotar sem spila 5 leiki og svo Jurgurðinn spila 20 leik og skora 13 mörg þar.
Ertu eitthvað að ruggla? Það þið? Við vorum hérna að ströggla með að nefnka.
Þú ert að sjókjú.
Þú verð bara einhvern afa.
Nei, þú ert að stríða okkur.
Jú. Þið erum á þessu. 91-92, Nottingham Forest, 42 leik í 14 mörg.
91-93, 41.
Svo ég fæðist 91, sko.
91-92.
Ég hefði alveg viljað fá eitt svona aðeins skemmtilegri, sko.
Þetta er svo mikil kóngur, sko.
Ég er þetta ekki troll, eða?
Nei.
Hvað sagður, Nottingham Forest, hvað?
Bara eitt tímabil,
42
leik í 14 mörg.
Já. 42 leik í 14 mörg. Já, ég er bara áfram með það. Tætti sér hengam.
Rétt.
Hei, vel gert.
Þetta var vel gert, Frankari.
Já, þetta var gert.
Þú ert að bölva þess að smera.
Já, ég fæ að vona þetta allan heit eftir
þetta. Hústet, gæ.
Ég held ég að við náðu þessu.
Þetta er Teddy Sheringham. Þetta er Teddy Sheringham. Svo áttum við að fara tóttina, Master United, tóttina, Portsmouth, West Ham og Colchester. Hann endur að þetta er Stevenes með 0 leiki, en það er önnur saga.
Þetta er illa.
hann enda þetta með núleikjum í Stevenage en þú gerir þetta vel, Frank?
Nei, leave football before football leave
reyndar á hann eitt af mínu bestu momentum í ferðlunum sko.
Já, í hérna móti bæinn
já, 99
já.
Herðu,
bang,
nógum
það þetta er rótspindu
nógum það, við ætlum að fara hingað og enski boltinn er í bóði enni nafnsins Frankar, ertu búin að bóka tíma í dekkskipti?
Nei, ég var enda eftir að gera
það Það er búin oktober, sko, það þarf að fara að skipta dekk
Já, ég veit að ég er enda hérna verð úti í oktober, þannig ég er svona aðeins að fresta þessu Ég er með frestunar áróttu
Þú tekur því nóvember En Davori, sko, Davori alltaf keyrir alltaf kjalanessi, sko Þú þarf að fara að græja
þetta Já, ég þarf að fara að gera þetta, ég fara með bílinn og ég ætla að fara að nagla í vetur
Já, ég er alltaf að nöglum á vetuna, ég er að norðan Gamli skólin, ekkit rugl
Þú eru sinni fjórir
Hörðu, byrjum þetta bara Liverpool tapaði, móti Palace Var það ekki bara sangjart?
Jú, þeir áttu bara að vera 3-0 undir í hálfleik
Sammála því
Alisson bara bjargaði þessu Ég meina að við vorum nú búin að tala það hérna fyrir helgi að þetta einn mögulega leikurinn sem að hérna, Liverpool myndi klikka á Þú veist, maður kannski bjóst ekki nefnilega við að myndi tapa en þú er búin að spila 5 leiki í röð og einhvern veginn svona harkað inn frammistöðunar ekkit verið neitt frábærar þá náttúrulega dettur alltaf inn leikur sem þú vinnur ekki að reynda að koma mér á óvart veist, náttúrulega náan á jöfnunumarkinu og maður eitthvað hugsaði í alvöru tala er þetta í alvöru að fara að gerast í enn eitt fokking skiptið en gaman að þetta fór í hináttina
en sko talandi um jöfnunumark samt það er bara ólulegt
Það er ólulegt.
Menn vilja tala það að þetta hafi farið í hendina.
Ég meni, Salas. Það er ekki menn að tala það, það er bara fyrir í hendina.
Já. Ég meni, sko, nú sit ég þessi púlari, en Salas bara full stretch, hönd upp í loftið og, þú veist,
Já.
Það sést alveg að hann hefur áhrif á boltaflýðana.
Ég sammála því að þetta margt gátt að geta að standa. Og það er bara þannig, en við köllum þetta fyrir þetta leik að Krista Pallas er liðið sem henta liðið búið illa og maður sá það í leiknum, mér fannst bara Krista Pallas miklu betur liðið búið leik
Já, þeir voru það
svo... Ísak ekki sjást í þessu leik og það er talað myndið gula spjaldið með Ekedja Gula spjaldið með Ekedja
Hvernig lítur það út núna?
Hvernig lítur það út?
Ég meina að þú ert í treyjunni núna,
Leifbúldurinn í allt og hratt að mínum að þetta ekki búið að tróka neitt brísi þannig að þetta er erfitt og mér fannst hann ekki nægilega góður í leiknum heldur
en svona heilt yfir þá náttúrulega er þetta þú veist, tvær, þrjár risa vöslur hjá frá Alisson í fyrráleik sem að svona hvernig er haldaði minni sem ég sko bara orkust í palasliðinu sérstaklega í fyrráleik vera rosalega hátt sko. Þannig að, þú veist, sangjart sigur bara alveg pjúr sangjart sko.
Sammála því
algjörlega, en samt þurfa að fara að rýna í gögnin þá var ekki mikið á milli þar
gögnunum?
Já, þau eru upp í staði
já, ég meina eftir leikinn, þá nei veist, það kom kaplaðna hjá frá Liverpool í lokinn sem var svona veist, allt þeirra moment kom þar
ég meina Krista bara sér með 3 í XG í leiknum sko.
Já, ég veit ekki hvernig reyna að blekja þarna sko. Pallas bara skilja vinna leik og gerði það og hérna, og, úst, ég var ég öskar ekki oft á sjónvarpi sko en ég var ekkert eðlilega reiður út í sala þegar mér fannst bara eiga dæmarkið það og ég held að myndu dæma það sko
En er þetta ekki einn af þessum leikum, er þetta ekki bara búið að koma að Liverpool Liverpool er bara að grænda leiki byrjum við mót svo síðan þannig að kom bara leikurinn sem fengur í aldi tjekk
Jó, ég algjörlega United, þeir fara bara til Brentford og bara úst, geta ekkert
bara ekki neitt
Nei, ég held líka bara að, þú veist, þetta er, við erum að spila við lélegt brentfórlið. Ég ætla bara að taka það fram hérna núna, þú veist, með orkustíði og því að tala um því á Pallas, þá voru við bara, þú veist, að brentfórt vinnu okkur 3-1 með bara svona ágætri framistuði, ég meina þeir klára sín færi og alltaf, en þú veist, við voru með svona aðeins betra lið, þá hefðu við getað skapað miklu fleiri færi, fleiri stöður, það var ekki eins og Brentford að vera eitthvað að pakka í vörn og veist, við fengum transition stöður en við nýttum þær ekki, við fórum hægt yfir þær, þannig að þetta var bara flatt og lélegt og svo náttúrulega skiptingar in-game og annað bara eins og við tölum líka inn um daginn en aftur breytir hann hafsend og aftur hann að fá á sig mark í lokin, ég er ekki að segja hann til að hann hef ekki fengið þetta mark á sig En þú veist, þetta er ekkert að hjálpa, mér finnst það alltaf vera mín leka á síðustu 10 mínútunum eftir að gera þessar breytingar í vörninni.
Bara af hverju er ekki búið að reka manninn? Þetta er alveg ótrúlegt, þetta er svo lélegt, ég er ekki að tjóka, ég settist niður og horfði á leikinn
og það tómum við löðið eitthvað, 5 mínútur og kom marka á okkur, þetta var bara joke með, og ég hugsaði fyrir leikinn, ok, sá byrjunulega Brentford horfði á Jordan hendi svona miðinu ok, ég hugsaði svona, ok, núna þetta kannski mats fyrir Ugarte og þess að gæja, sko nei, þetta var bara þetta bara bull og þetta United lið og ég verið fasta gestur á Old Trafford síðustu ár, ég ekki alltaf að fara út núna fyrir áramót núna á þessa leiki, sko
nei, við ætlum ekki að fara núna
þetta bara joke og síðan erum með sesko hana frammi, ok þetta bara langur sláni Meina, það er það sjens að klára færi
sláni, það eru bestu framherjarnir í dag sko.
Já, mér finnst bara ekki orka í honum
það munaði sko það voru tvær mínútur í dag sem liða á hana þú kallaðir Volta meitt bara sláni sem að þú getur verið hann að framme og svo var hann búin að skora
já, ég veit að búin að skora, en þetta er svo ósamfærandi mörg
já, hvað meinar ósamfærandi
mörg hann bara þrjú tæki fyrir að skora þetta mark
já, en
hann er bara soft
þetta er samt sama færið
já, hann þarf alltaf að vera miklu massari og miklu sterkari en hann er bara léleg
Alli, hann er búin að byrja eitt leik jafnvel tvo
en mér finnst það bara ekki
varst ekki að tala daginn að menn þurfa tíma og til að koma sér í hlutina
jú, en ef þú kaupir svona rándir af framveru
já, auðvitað tekur það samt tíma
já
meina, þú veist, þú er búin að
hann dæma hann frá einu byrjunus hann er líka búin að bekknum og koma sér hægt og rólega inn í kerfið sem færa hann byrjunusleiki
Ég meina hann hvað er hann búinn að byrja marga leiki? Ég held að hann sé búinn að byrja tvo leiki og hann með núna mark í fyrsta leiki. Ég held að sé ekki þetta hérna vera að tala Benjamin Sesko sem stóra
sig í samhengi. Nei, sko málið það bara ekkert spennandi að horfa á United. Það ekkert sem kveikir á mér bara au þessi við lagum til að sjá þennan. Bruno Fernandes, þetta náttla bara
sorry.
Þetta bara of mikill luxus leikmaður til að vera í United. Við þurfum bara að fara back to basic og fá okkur að liðsmenn sem hlaupa. Það þarf alltaf að fá boltann í hver einustu sókn á United. Herðu, hvað Bruno? Hvað Bruno? Senda hann og hann að gera eitthvað. Þetta er orðið bara þvæla, hver nennir að horfa á þetta bull og núna það bara...
Við horfum á þetta.
Já, maður horfir á þetta. Síðan kemur skipting, maður eitthvað, herðu, nú þurfum við að sækja mark. Nei, Makkvæði er út af og Jóró inn á. Já. Maður bara, herðu, ok, þetta gengur í líka. Næ, fyrir mér, þið fóðu ætlaf ekki fleiri miða frá mér og Old Trafford. Þið er ekki að köpa fleiri miða núna þá að þetta verður jókunum farið og búið.
Ég meina vandamálin eru samt miklu miklu fleiri og stærri heldur en bara eitthvað Sesko og einhverra hafsendabreytingar. Markmaðurinn er ömulegur.
Síðan horfum að Aston Villa með Martínez í markinu. What the fuck? Akkur er ekki bara taka gæja?
Eru nú bara í 17. seti samt sko.
Já, en hann er miklu betri markmaður heldur við með.
Þetta er hann betri.
Þetta er bara
ég veit alveg. En þú veist það er ekki þú veist fyrir mér þetta sem pirrar mig mest að þú ert að spila einu sinni í viku. Ég hef sett áður. Núna það var alltaf að tala þetta þú veist í manna þegar Ten Hag var að þjálfa að spila það pirraði mér rosalega mikið að þegar varst að spila við þú veist Reading og eitthvað í FA Cup þá var bara að spila alltaf besta liðinu sínu. Þú veist og nú að spila einu sinni viku og það sama orkustig það bara, þú veist, við getum ekki farið úr fyrsta gír
sko, Diago Markmaðurinn að frammeirinn hjá Brentford hann leit bara út úr þessu heimklasa frammeiri að móta okkur sko
Jesus
þessi frammeiri að Diago, ég vissi ekki hvað það var já, sem Igor er
Jesus
já, sem er þarna, frammi hjá þeim, hérna í leiknum Igor Diago, ég vissi ekki þú vissi ekki hvað þetta var hann leit bara
Igor Jesus
hann leit bara út þessu prime center Já. Þetta er náttúrulega bara, þetta er óþólandi
en þetta er að sama og maður segir líka með hérna, þú veist, M.B.M. og ég meina, þú veist, M.B.M. fer úr Brentford og svo kemur bara nýr gaurana og setur bara tvö mörk, þú veist, ekki það ég segja hann sé jafn góður M.B.M. og sé að fara hendi 20 mörk, þetta er bara svona fyndi hvernig, þú veist, bara ef þú ert með eitthvað svona formúlu og eitthvað, Brentford liðið náttúrulega búin að missa ógisla marga leikmenn og, þú veist, eru lélegir en þeir voru og Thomas Frank farin líka en samt þá þetta hérna þetta óslega fyndi saman með Brighton líka þú getur bara replacea og það var alltaf hlýnum komið bara nýjan gaur alveg eins skilur inn í þetta í þessum góðu formúl þannig að mér finnst þetta
það eru bara margir að loka Luke Shaw hann er bara búinn sorry bara já, búin.
En samt þá þetta hérna það það sem pyrra mig mest við Manchester United að það geta ekki búið upp á betri frammistu gegn Brentford sem eru í svona ég ætla að segja, þú veist, á aðeins erfiðari staðinu er vanar.
Ég meina, þú komst inn á það með bara, þú veist, Mbumu fer út sem stjarnan í Brentford og er koni í United og hann virkar eins og sjóni lélera leikmæri en hann var og það er einhver annar farin að vera kongurinn í Brentford. Brentford er búið að missa á síðustu árum Ivan Toni, Mbumu, Johan Vissa, þú veist, þetta hafa verið kongarnir að það.
Norgard.
En þetta hafa verið kongarnir að sóknarlega. Já. Samt er Brentford bara mætir að það og pakkar Jónat saman þrjóið
Já, líka bara við erum að tapa leiknum skilur og hann breytir ekki neinu hann breytir bara stöðu í stöðu Fadur, ég ekki grínast, ég var svo reyður eftir hann leiki á hérna á laugardaginn ég kom var ný kominn úr gólfi hérna þvílík flottur og alltaf var á leikinn og ég var bara reiður
skist,
já, já ég skeita á mig þar ég var lélegur í stuttaspilinu en góður í löng langa en bottomline er bara það þetta bara hund fucking leiðilegt að maður bíður til leikjum man langar bara að fá eina góða frammistu bara eitt góðan sigur bara hey vel gert en maður bara að horfa á þetta maður bara einhver píningu í 90 mínútur.
Ja, því ég myndi segja að þú veist, þetta þessi leikur náttúrulega á móti, hérna...
Akkur meinu til þess að byrja þennan leik?
Þetta hérna, þú veist, Arsenal-leikurinn í fyrstu umferð, þá leitir þetta vel út, sko. Þú veist, maður horfði bara, herru, þetta þú veist, en maður veit samt líka að þetta fyrsti leikur og, þú veist, oft United tóldi gíra á móti stóru leikunum, sérstaklega á heimalli, allana, en svo hefur ekkert komið eftir það. Þú veist, þetta bara sama... sem við vorum að horfa á í fyrra þú veist, auðvitað erum við búin að klúra einhverjum færum og með hátt XG einhverjum leikjum, en samt spila mennskan overall, við erum ekki góður í neinu þú veist, við getum ekki sótt hratt við getum ekki haldið boltanum eða við stöndum að boltanum í uppspili þá erum við bara ekki að fara að skapa færi þannig hvar ætlum við að skapa færi þannig ég ánægð með að þeir eru farin að taka löng yngust Alot getur kasta svona næst við að 5 metra þannig að það allan einhver að vera að reyna
en þetta bara ekki nóg gott og þetta bara oflíðlegt fyrir það að vera mannstjórnandi bara því miður, það þarf að gera breytingar og ég veit að við köllum eftir breytingu Amorín að koma inn með eitthvað svakalegt en maður alltaf bara fastur í 3-4-3 og bíði eftir að vera reikin að fá smá pening byrjum bara að reika núna, finnum bara nýjan þjálfara og move on
en sko, ég kom inn á dómgæsluna með Sala og hendi þarna hann í hvað heimi fær gaurin sem brýtur en búum ekki rautt spjald Þú veist, hann bara toga niður einn á móti markmanni.
Sko, þetta var þannig að ég las eitthvað reglunum mitt og hlusta á þetta hvernig útskýrðinni var. Hann ekki með valda boltanum. Ef það reglan ekki með valda boltanum, en hann í upplöfu tækifæri að pota boltanum inn.
Sko, ef hann ekki togaður, þá hann bara með boltan fyrir frá markmanni. Hann bara frá slúta framjá.
Já, ég mun sammála því. Og þetta bara, það fer líka eftir því, og reynir við boltan, reynir ekki boltan. Þetta bara upplöfu tækifærin að fara að skora. Þetta bara rautt. Hann aldrei reynaði boltan. Það reglur að vera ég, að því að var að taka þessa þrefaldur reftingu búinn. En þarna ertu bara ekki að reyna á boltan. Boltin langt frá, hann bara að tækla boltan inn í markið.
Hann ekki svona tækla, hann bara að hlaupa boltan.
Já, hlaupa boltan inn, þetta bara kallinn dómur.
Helvítið spyrjandir hann, þeir verðist ekki geta nelt eina anskotans ákvörðu rétt þó því sem við var og ég eftir að koma meira um eftir. Höldum
áfram. En United hafði potið líka bara tapa þótt að við höfum vikið rautt. Þetta bara það lélegt.
Já,
100%.
Það bara betra að tapa þá 11 mot 11.
Já, kom svo smá hyggst en þú veist, alltaf þú veist, maður er eitthvað börnlega búið að gera þetta núna þú veist, ég meina, þeir eru nálægt tíma múti Liverpool þeir eru nálægt tíma múti United þeir eru jafna múti City sem að, þú veist, maður samt einhvern veginn hafði alltaf tilfinninguna að City myndi alltaf rúli yfir hennar leik, sko, stóttir myndi jafna hana en svo kom moment, ég var hans á þessum leik eða sem þetta horfa á hann og kom alveg svona 5-10 mínútna kafli eftir þetta jöfnunarmark sem að þeir voru að fá alveg svona aukastmyndur á hættunum stað og moment og skot og færi og annað sko. Þannig að það hefur verið svolítið spennandi að sjá að Burnley hefði komist yfir í þessum leik en svo endar þetta náttúrulega bara illa fyrir Burnley, þetta eru svolítið ekki 5-1 tölur þannig úr þessum leik sko.
En bara STV náttúrulega skorar tvö mörk fyrir þá það telur ekki einu sinni í XG að þið út skora sjálfsmark sko.
Já, ég
mér er bara sitt í allt annað lið eftir að fótinn er komin inn í lið bara allt annað lið, mér er að tikki kringum liðið og mér staðlega svona mér staðlega svona tengjaspil en auðvitað þeir náttúrulega jafnar rétt fyrir hálfleik og hérna fá smá momentum með sér en City bara með miklu betra lið heldur en Burnley og var alltaf að fara að vinna hann leik.
Ég held að hérna þú veist náttúrulega stærsta breytingin á City liðinu sé náttúrulega Donnarumma samt sko. Það er
klárlega.
Þú veist það er skæin sem að gefur öllu liðinu og vörninni og öðru við sjáum að þeir eru ekki að fá á sig jafn mikið af færum og ekki jafn mikið af mörkum heldur.
Ekki heldur á föstu leikatriðin tekur öll föstu leikatriðin sem City fara á sig valendu vað í boltana.
Af því Traffordin var þú veist hann er náttúrulega betra á löppunum en Donnarumma en hann var samt að þú veist hann var að gefa of mikið.
Ok, hendum okkur yfir í með langar aðeins að ræða Lítspal, nei Lítsbormóð Lítsarnir bara líta miklu betur út en ég hefði aldrei kemur inn í deildina
Líka á heimavilli, þeir eru náttúrulega upplýður heima sækja þeir eru náttúrulega með klikkaða stuðnismenn og alvöru grifju og þeir munu ná í stigu sín á heimavilli ég er ekki alveg viss hvað sem mikið á stigu mun ná í útivilli en þeir eru búin að standa sig vel í byrjun tímabilsins sko.
Það er bara líka, þú veist ef maður horfir á þetta, það voru þeir betri en Bormóð og Bormóð hafa verið betri en eiginlega flest sínlið sem þeir eru að spila við á tímabilsins
algjörlega, það sem ég tala um, þeir bara líta vel út
hann jú, þeir líta vel út ég meina, ég horfði á fyrsta lengi þeirna líka múti Everton og heimallið, það virðist vera þú veist, það er mikið orkustíð með náttúrulega ælanrót þannig að
En síðasti tvöleikurna í gær Chelsea Brighton og ég meina Chelsea fyrst, þeir eru bara að leika sér einhvern veginn að fömbla leikinu sínum, þetta er ótrúlegt með þá.
Þetta er bara sama og við tölum þetta er enn eitt rétti leikur sem spáum fyrir helgina, sko, að Chelsea liðið, þetta er bara samskiptaleysi í vörninni hjá þeim og liðið, það er lítil kemmistri í liðinu, maður sér það bara í mörkun sér að fá sig, þetta er rosa klaufaleg mörk og mér finnst bara að Chelsea ekki vera orðið lið, þetta eru mikið á einstaklingum út allt og lítið talandi í þessu liði og þeir eru bara fá klaufaleg færi og mörk á
sig. En samt þeir eru náttúrulega, þetta rauðaspjald sko, það er náttúrulega, þú veist, Chelsea er miklu betra lið í þessum leik. Sko.
Já, þeir eru það á þessum tíupúti.
Alveg bara bæja mæl og hefðu náttúrulega átt að vera búin að klára hennar leik bara í fyrra á leik, en svo náttúrulega fá þeir þetta rauðaspjald eins og þeir fengum undir Manchester United. Ég er ekki að segja en svo maður reska að við gert eitthvað mistök í einhverju skipting hann, en þetta er samt challenging aftur að lenda í þessu, bara strax svo að það er búið að drulli yfir þetta fyrir Man United bullið að fá rautt spjald í grilli strax aftur og þau eru að púsla þessu saman og tapa aftur þannig að
meira sem velbekk með tvö mörk á í andlitið þeim
sko, hann er vanmið
en það sem að mér finnst sko, áhugaður stöðu til sílið að mér finnst þeir mjög spennandi framávið
Já, það er náttúrulega það vantar náttúrulega kannski ég ætla ekki að segja kannski að hann sé það stórt púsl fyrir þá í vörnina en Levi Colwill er mikilvægur
Colwill Fofana eru báðir ekki að spila
Nei, Fofana eitthvað, hann er nú búin að vera að spila eitthvað
Já, en hann er samt búin að vera middur í já. Sko 2-3 ár bara hann ná að vera góðu leikmaður og er góðu leikmaður en veist, það vantar þá en svo líka bara horfi alltaf á hann á markmann og mér finnst hann bara
hann er bara skemmt eplið þarna.
Mér finnst það nefnilega, ég skil ekki að Chelsea búið að vera með einhverja 15 markmenn á launaskrá síðustu 5 árin sko en þeir sita samt eignin upp með Robert Sanchez í
mark. Hann er bara alltaf viltu markmaður og gefur alltaf mikið og bjarga lítið fyrir liðið en við gleymum náttúrulega all manninum en að uppáhaldsmanninum svo Frank, ég skil bara ekki hvort Chelsea ekki búin að gefa Garnaccio meiri tækifæri.
Já.
Þá kannski væri alltaf ekki með færri stig. Hey, hey. Alltaf ekki með færri stig.
Everything takes time.
Ef er að koma honum inn í hlutina
Tökum hérna síðdegisleikinn sko söndir að líta bara skemmtilega vel út
Hann kallaði Granit Xhaka í senasta leik Gæin er frábær á miðunni Hann er límið í liðinu
Sko Forest var alveg betri leiknum en Söndiland er samt bara með sko 11 stig í 5. seti deildarinnar
og voru í 3. seti hann áður en að þú veist fyrir þennan dag í dag sko. Þannig að þeir eru að gera eitthvað rétt meðan manni finnst þeir bara svona ég veit að samt ekki ég kíkti nú sá svona parta af þessum leik Forest voru betri en mér finnst samt skrítið að segja að Söndiland með þessa frammistöðu síðu á þessum stað sem þeir eru að þeir voru ekki neitt frábæri.
Nei, þeir voru ekki frábæri en mjöfst, við verðum bara að vera það þeir eru með held ég sko þremstig og minna heldur en sáþóndan endaði allt tíðan byrja fyrra sko.
Já, bara klárlega.
Þeir eru ykkur fimmleiki sko.
Já, alveg samlega
því. Sexleiki, það er magnað.
Og svo Marjón Söndilega var líka sturlar í þessum leik.
Hann gekk ég að reyndar.
En svo er náttúrulega kannski þeir eru með svona, ég sá bara að ég var að fylgjast með þessu í lokin og Símona Dingra, ég vissi ekki að hann var mættur þarna og svo Brobbe líka þarna sem var í Ajax. Þetta eru tvær svona skemmtilegar skiptingar að eiga svona fyrir lokakaflan, tveir sprækir strákar
þeir fóru samt svolítið hérna fóresliðin og keftu bara fullt á mönnum
já, ég veit en þú veist það er allan að virka
en allan sniðu, gott að sjá Söndaland og Lítsjar að koma upp með svona kraft í deildina nýlegar í deildinni, það er kannski börnlega sem er
já, ég er alveg hreyfuna þessu mér er aldrei fyndið börnlega að vera spennandi klúpur ekki eins og þú og Jói Berg hafi verið þannig að þurfum nú ekki að eða mörgum orðum í Tottenham Wolves en það var kannski ágætis jákvæðinni fyrir Wolves að þeir voru bara betri en Tottenham leik.
Þetta er svona ekta leikur sem maður gat sofnað yfir. Já, það var alveg hræðilegur leikur.
Svöld leikur.
Já, líka bara svo hægt og bæði lið í miðjublokk og þú veist það var standing, það var bara allir leikmenn standandi á boltanum og hreyfðist ekki turan sko. Eitt sem ég fannst sem ég ætla að taka út úr þessum leik er að ég skil ekki alveg, það fer ekki alveg saman hljóðmynd Palinja fyrir viðtal eftir leikinn og segir hérna við eigum alltaf að vinna svona leik hvernig væri þá þegar þú skorar mark að drullast þess að sleppa því að fara úr treyjunni og fagna þegar það eru ennþá 2-3 mínútur eftir eða finnst þú að ég að vinna svona leik
frópa punktur
það var allir að segja með hann að bara drullast þess tilbaka, ég meina það er ennþá 2-3 mínútur eftir við eigum að vinna hann leik það er alveg rétt, ekki fara þá að fagna úr treyjunni og fá guldspjald
þetta
er bara jók sko. þetta fór inn í viðtal og segir þetta svo sjálfur eftir leik, þannig þetta make ekki sens fyrir mér, en in the end þá náttúrulega bara svekkjandi fyrir fyrir Úlfana þeir voru búin að leggja líf og sáli innan leik, mér fannst þér eiginlega bara svona heilt yfir eiginlega bara eiga þetta skili að vinna leikinn sko. Þetta var það leiðilegt.
Frekar spurs, en hérna, ég ætla að reyndar sko fyrst ég glendi mér þannig, ég ætla að fá spóla hans tilbaka. Horfðu á Chelsea leikinn, Chelsea Breton.
Svona
sáli þegar Mal og Gusto sparkaði andlitið á hérna myndi.
Nei, ég sá það ekki.
Nei, því var að tala dókislega hann, bara ég skil ekki hvernig Mal og Gusto fekk ekki á sig vítaspyrnu og rautt spjald í stöðinni 1-1. Það er ótrúlegt bara að ég tók þetta á hann. Ótrúlegt hvað þessi dómar geta verið ógeðslega lélegir á Englandi og með sko
varið
og sko og flestu kamerur í heimi að hérna sýna þeim þetta.
Það náðu sig ekki.
Nei, já. En ok, færum okkur yfir í daginn í dag. Aston Villa 3 Fulham 1, Frankari, þú varst að horfa þetta.
Já, mér sko þetta svona var áhugaverður leikur sko. Ég náttúrulega mér finnst Fulham liði svolítið svona kannski ekki endilega skemmtilegast liðið, þeir eru svolítið komplít lið. Vist búin að vera með Marco Silva lengi og hann búin að smyrja þetta alveg vel, finnst mér. Þeir náttúrulega Ráli minn er skorana bara snemma, bara hvað þetta er, 2-3 mínútur. Og hérna, svo fer hann út á, þeir eiga náttúrulega ekki Múnis á bekknum, hann er middur. Og Adama Traori mæti fram, og hann er engi frammeri, ég get bara sett það núna. Og hann einhvern veginn bara fannst mér bara svona eiginlega taka allan takt úr fúlamlið. Þú veist, það er að segja, þú veist, sóknarlega, þú veist, bara build upp og þú veist, staðsendingarlega að segja, hann var bara enga megin í takt. En svo náttúrulega eiga að fá víti. Fúlam, þeir bara pjúra víti og þá bara 2-0 eftir 20 mínútur fá það ekki og ég geti alveg skilið gremmi mína við Marco Silva eftir þannleik og hann búin að fá heldur betur að finna fyrir þeir allir þjálfarar á alltaf að væli við var að þeir sé að lenda undir en ég ekkit sammálaði alltaf en Marco Silva, æ ég vorkinni þér sko, þú veist þetta alveg hrikalegt hvað Chelsea leikurinn og svo var hvað einn mannjú vítið sem þeir fengu svo ekki mér varst ekki víti sem að mannstur United fekk á móti þannig að hann er búin að lenda illi
Villa bara skora 3 mörk Watkins kemst á blað, Morgan Rodgers leggur upp.
Það er mikilvægt fyrir að fá hann í gang.
Já, ég minnum það bara búið að gaggrina þessa tvo gríðarlega mikið fyrir upp á mótsins.
Makin með flott mark.
Já,
mjög gott mark.
En þú veist, hefur maður ándjóks hugsa ef að hún er emreið, þú veist, ég meina ef það er 2-0 fyrir Fulham eftir 20 mínútur ef þeir fengu þetta víti. Þeir töpuð fyrir Crystal Palace 0-3 á heimavelli daginn. Hefðu bara að segja bara að fara eitthvað óláta og takk, tapa 0-3, 0-4. Hefðu getað segja bara verið reikin?
Marco Silva?
Nei,
hún er Emery.
Nei, ég held að hann hefði fengið tíma.
Hann hefði fengið einhver tíma.
Já, ég held
að hann er alveg innegn þannig að eftir bara Champions League fyrir og svo.
Já, ég bara spyr. Maður veit aldrei hvað mikla innegn menn eru með.
Færum okkur hérna norður á St. James Park. Newcastle kemst yfir með marki frá Walter Mandy. En Arsenal þeir einhvern veginn bara snúa þess í lokin.
Þetta er eins og ég er búin að ræða með Arsenal sko. Þetta eru fyrstu leikadurinn sem er bara bjargað þeim. Þetta er ótrúlegt. Þeir fá bæði mörkinu hótni. Þetta er, en þeir eru náttúrulega með Gabriel. Mér vannst Arsenal aðeins breytast eftir að Ödegard og þeir kom inn í lokin. Gerir þessar skiptingar. Mér vannst að vera mjög góður á meðan úr orlögin. Á meðan að mér fannst Newcastle eins og við rættum þetta aðeins ég og Frank hérna fyrir. Þeir eru með unni leik og gera þrefalda skiptingu sko.
Það er alveg galið sko.
Skilur, þetta rótir allt og mikið í liðinu innu.
Ég meina þú ert að detta inn í 20 minna kafla og ég skil alveg að það er hérna, þú veist, það er einhver orka smá bensinlaus en að gera þrefalda skiptingu þegar þú ert einn og lifir á 20-25 minnur eftir finnst mér ekki alveg meikasens en þeir tapa þessum leik samt, þú veist
skiptingarnir artið þetta eru mjög góðar sko. Maður inn og kemur inn og skorar og veit eitthvað leggur upp. En þetta er náttúrulega bara þannig að þetta eru bara þessi föstu leikættir sem er að skýla Arsenal þessum stígum, enn eitt leikinn.
Ja, en það eru rísa dómar í þessum leik, ég meina, þú veist, þú ert kannski eftir að fara yfir það eitthvað, en ég meina, við erum með hérna vítaspindunum sem er tekin af.
Já.
Sess að Nick Pope brýtur á hérna Guy Curris.
Já.
Sko, hann dæmi víti og meðan fannst þegar maður að horfa á þetta fyrst þá fannst maður þetta pjúra víti svo fór ég eitthvað svona, svo sér maður hann tekur boltan en núna er ég sko búin að sveiflast ég búin að horfa á þetta atvik, ég búin að fara hennar og horfa á þetta atvik aftur og aftur og aftur ég veit eiginlega ekki ennþá hvort þetta sé eða ekki, ég myndi bara að segja ef ég væri dómari, þá myndi bara að segja herru, ég vil bara láta mig hverfa
sko, hann tekur alltaf klálega boltan fyrst í hægar endursýningu sko, þá kemur hann aðeins við boltan og boltan fyrir
en finnst þér þetta að vera víti?
sko, að því var getur spólað þetta hægt og sýnt þetta hægt nokkuð sinnum, þá finnst mér þetta ekki vera víti, en ef þetta gerist hratt eins og ég horfa á þetta sjópinu, ég var bara alltaf bara víti.
Já, já.
En síðan þetta kemur svona hægt og endursýninguna eitthvað tíu sinnum, þá er þetta bara
en þá, ferðu, en þá sérðu samt meiri þú veist, bolta líka, þú veist, þú sérðu hann pútar í boltan, en ég veit ekki
mjög... En út á vellinum, ef það hefur verið svona tækling út á vellinum þá hefur alltaf verið þenn brota á þetta, því hann tekur sko mannin síðan
já, en, svo er, svo, en svo er þetta hendin á Gabri líka, ég meina, það fannst mér var pjúra hendi, ég meina, ég er alveg ég sko, þú veist, æ þetta er bara orðið svo þreytt umræða, ég, þú veist, með þessa hendi sko, þú veist, það er dæmt á þetta síðustu viku, þú veist, mannjú fekk hendi ykti manna móti fúla minni með eitthvað og...
Þetta er alveg bara happa klappa.
Já, veist, þetta er bara annarkvort eða.
Annarkvort eða.
Bara ég svo bara að tala bara dómgæslinn einska boltar með bara bull.
Þeir þurfum að hitta stómarnir og fara yfir það hvernig reglan á alveg að vera, því það stundum þeir, er dæmt eitthvað, stundum ekki.
Þeir vilja meina, úst, kannski maður sér það ekki alveg á myndatökunni hvort að boltin fari í lærið á Gabriel fyrst og svo upp í hendunni.
En leikmaður Ese, hann var frábær í þessum leik, það sem ég sá, hann var alltaf ógnandi með hraða sínum og mér finnst hann góð leikmaður. Og ég fylgdist aðeins með honum í Crystal Palace fyrir að ég held að muni henda hann og Sako sig úr kantunum, ég held að þetta getur
mjög gott. En Ese er í dag í húlni, ég held að...
Já, ég meina, þú, hvernig þarf að koma auðvitaðin í liði?
Ég held að hann verði ekki í liðinu.
Held að hann verði ekki þannig að klár?
Nei.
Ég held að hann verði þannig að verði trósat þannig að SE og auðvitað komi í hóluna.
Þú veist að gæti...
Þessi besta liði Arsenal.
Gæti verið að þeir spila einhverja leiki með auðvitað, SE hæra með nú og mér finnst bara SE, ég held að hann verði algjör smell hann í hólunni, sko.
Já, menna, auðvitað er bara það mikilvæg líka fyrirlega liðsins, sko.
Það var umlugi fyrir það.
Já, ég meina eitt tímabil.
Já, ég meina hann þarf allan að sanna sig fyrst.
Kom inn á laðu.
Já, ok, þetta.
Gerum þetta upp og villum að, hérna, keira á þetta, fæfa sæt liðdrengir. Erum við það, klart?
Svona nokkurt veginn.
Bara komið með það.
Fæfa sæt er að fara inn í skjali mitt hérna.
Fyrir mér gæti allir svona verið í markinu þá að tapa leiknum. Hann var geðvikur.
Já. Var eitthvað annar markmaður sem stóð eitthvað svona þannig uppur? Bæinn dýr var röflugur?
Nei.
Ég er alltaf.
Mér hann Söndel markmaður góður.
Já, Söndel markmaður, þetta frábær.
Já, hann var mjög góður.
Hann er Rís. Heitir hann ekki?
Rófs.
Rófs. Mér erst hann góður.
Oli Votkins kannski?
Æ, ég vilja kannski aðeins meira.
Já.
En mér erst hann að senda inn í Brentford.
Markway er alltaf einu.
Sko, ok, þetta er Rófs, þetta er Markway, Ígur Tiago lítur að vera
hann. Já, Ígur.
Hann er alltaf.
Ég, við vildum ekki segja hann, sko.
Síðan myndi ég að sjá þetta Gabriel Jesenal. Ég erst hann frábæri í vörninni, ég erst hann góður í vörninni.
Hefði, hann bjargar sér á markinu, sko.
Danny Welbeck,
ég er samlega því.
Já.
Við erum með tvo sterka frammi, þú komið hafsend, vil einhver hlaupa vel á miðina?
Henderson.
Já, ég meina.
Jordan Henderson, það er vel að þessi komin eða út í það.
Er það ekki að þú hlifum aður?
Nei, ég var aldrei við, ég var ekki eitthvað sturlar aðdóndi en það er aukaðatri.
Nei, herru, ég ætla að fá velja miðumann, það var hérna Supermendi á Arsenal, það var frábær.
Ok, Supermendi, þannig að við erum með Rófs, Gay, Supermendi, Welbeck og Igor Diego.
Já.
Það er slegið.
Þjálfarinn hlýtur að glasnirinn.
Já, glasnirinn það ég er sammála því.
Það.
En við þurfum að senda eitthvað til Pabco strákar. Pabco með okkur liði og þeir náttúrulega framlega closet pappir ásamt fleiri gæðavörum. Og hver drullaði í sig þessum umferðina?
Drullaði í sig?
Amorín, drullaði í sig.
Já, sko það er þetta að nóg að taka.
ég sko...
Ég er bara svo svektur.
Svona, já, auðvitað á Amorín mynd alltaf. Skuldlust.
Já, ég er bara svo svektur yfir
framlega.
Og bara kom skýtan í 5 mínútur.
Thomas Frank var svona frá því.
Já.
En þetta fer á hérna þá félag, ekki bara segja að þeir skýti saman, Bæinn dýr og hérna Amorín.
Jú.
Með þetta ekki
nóa pappír fyrir þá tvo.
Hvað myndu þú taka?
Ég bara fyrir mér Bæinn dýr Amorín bara don't care.
Þeir ekki
bara
slottin.
Nei. Nei, slott er að tapa fyrir góða fótboltaliði.
Já, ég sammála.
En okay, þá ætlum við aðeins hérna að taka fyrir sko bara aðra deildir með langar aðeins bara ræða Íslendingan okkar. Hákonur spildag á móti Líón, þeir tapa reyndar en voru betri í aðalinn og byrjunin hjá þeim er ekki nógu góð.
Þeir eru í hvað, sjötta?
Þeir eru í sjötta en eru núna sko alveg 5 stigum frá PSG og Líón. Líón var að jafna PSG stigum með því að vinna þetta og hérna en ástæð fyrir ég kannski nefndina punktu af því að þeir voru að spila í Evrópudeildinni eftir við tókum upp á miðvikudagskvöldið, hákomum bandið.
Já, það er mjög áhvert sko.
Það
er mjög vel gert.
Þetta er líka bara geðvægt, ég held að næsta múfi honum verður Premier League.
Er þetta ekki samt svolítið svona stór gluggi, veist, hann er hot núna, Hákon?
Já, bara svakalega.
Já, þannig ég er að segja, veist, er þetta samt ekki núna þessi leikir og svona næstu svona 2-3 mánuðir svolítið svona mest hot fyrir hann að vera einmitt ekstra. Nú þarf hann að ná í smá ekstra gír til að þú veist ekki það að ég sé hennar leik en maður hefur að heyrta hann byrjaði móti vel en þú veist svona síðustu 2-3 leikir kannski ekkit endilega on fire en að næstu 2-3 svona mánuðir verði veist, bara til að fá stöppallið alveg upp í Premier League.
Já, veist, ég held að sé bara ekki séns að Hákon verði áfram í Lill eftir þetta tíma. Þess að mér bara lengi líkur á því.
Nei.
Þú veist, og hann alltaf líka stóð sér drullu vel en á móti Frakklandi í Frakklandi.
Já, klálega, hann er að fara að fá Premier League.
Stærstu agentur í heimi og stærstu liði heimi er að fylgjast með á þessu sviði. Þú veist, þá var mikill áhuga Hákoni eftir að Ísland vann England og Wembley æfingaleik. Núna var mótsleikur, hann var geggjaður á móti Frakklandi. Þú veist, áhugin á Hákoni er svakalegur.
Hann er okkar mest spennandi leikmaður í dag, sko.
Alveg klálega. Næsti svona Íslendingur sem er lokað að taka þess fyrir Ísak Bergmann, hann er bara stór hlutverk hjá Köln og þeir bara byrjuðu móti fínt. En reynda töpu í dag á móti Stuttgart.
Sko, Ísak, ég sá hann aðeins í sumar og kom á æfið upp á Skaga og hann og Teitur, þetta er bara annað level.
Stefán Teitur.
Já, bara þeir voru á miðjunni á móti byrjunliðinu á Skaganum. Ég meina, þetta eru bara löðrandi gæði í honum. Hann, Ísak er rosalegu sendingamaður að senda milli lína og bara rosalega leikskilninga. Maður áttar sig ekki stundum á þessu fyrir en maður sér þess að gæja svolítið æfa. Svona nánt, hversu góður þeir eru.
Þeir sá náttúrulega, eins og til dæmis í leiknum á móti Azerbaijan, ekki, réttu mér þar var náttúrulega Ísak frábær þú veist, og þetta mark sem hann skoraði þar hann, þú veist, það sá maður svona fótbolta IQ og gæðin
hann er svo taktís góður, hann er svo ógeisla taktís góður og bara hvernig hann hreyfir sig og býður sig í fótbolta, bara geggjaður
Orresteinn reynda meittur en þá en Sociedad í Brasi, hann í Þýskni á Spáni og voru tapa fyrir Barcelona þetta
Hann er ekkert skömm að tapa fyrir Barcelona.
Nei, þeir eru með 5 stig jafn mikið og Mallorca sem að situr í fallseti.
En hafa er ekki alltaf verið samt mjög vastlega líka í fyrra að byrja að móti illa, svo endar hann einhvern staðar á milli 8-10.
Já, þeir verða annar.
Þú veist, þetta er ekki bara smá svona Aston Villa fílingur á þessu, kemur ekki svo allt svona þegar fara að finna takti.
Er Orri voru hann klár og komin í form, þá fara að rífa sig upp töfluna.
Já, er Orrin minn verið komin fram.
Já, það var óvænt.
Já, ég bara,
er það svo?
Já, ég sá þennan leik með öðru augunum og hú veist, Julian Alvarez skora geggjað aukaspyrnu.
Hvernig getur hann farið frá City, svona leikmaður?
bara vildi fara.
Og síðan ennþá Grísmann að tikka.
Já, já, eist, þeir voru bara geggjaðir, allir tíku.
Alvarez, þetta er gæði sem United hafði þetta náði.
Já, ég myndi vilja fá hann ykkur Liverpool, sko.
Það er bara geðveik.
Hann hefði ekkert gert hjá okkur, bara ekki neitt.
Nei, það er alltaf, rotnar alltaf í United ef út í það er færi.
Já, já.
Bara rétt svona í restina með Íslendingun okkar, ég er þetta 2 topic eftir, ég ætla að byrja á 4 tína, þeir eru í alvöru ströggli.
Já.
Já, þeir eru alltaf ekki að byrja móti nægilega vel.
Nei, minn, þess að þeir eru í hérna...
Hvað er Albert lengi frá?
Ég er hann ekki
að ráði, sko. Nei, hann spilaði síðast leik.
Já, en
þeir... Var með núna?
Þeir eru með 3 jafntefli, 2 töp, skora á valla, þeir eru með 3 mörk í 5 leikjum. Þeir eru bara með 3 stig og það eru... Það er stegin í fallsæti.
Já.
Já, þetta er alltaf ekki byrjunum sem maður hafi vilja fyrir Albert, sko.
Nei, og þeir voru eitthvað að spila í dag, eða ekki?
Jú, Písa.
Já, 0-0.
Já.
Albert startaði leikinn.
Þetta er ekki, ekki lengur í markinu.
Jú,
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 jú, hann er það er allt í lás í ramman. Þetta eru framherja stöðu.
Þetta eru fremstu menn. Með Moise Keane hann líka.
Þetta stöðu leika.
Já, ég minnst, þetta er bara lélegt og 4 tína með þurfa að fara ríða sig í gang. En svona í lokin með þetta, brannarni, þeir eru heitir. Sævar allir skora á móti Lill.
Gekkja mark, sko.
Já, Hákon, svona hálfparti lagði upp á hann.
Já,
en, hérna,
það er smá favorite.
Já, en svo vinnur þetta 1-0 og ekkert.
Líka fróbóti sem en að brannar að spila er virkilega skemmtilegur.
Þeir eru bara kraftmikil og góður.
Já, bara mjög góður og hann er geggjaðar. Hann er með allt annað leikmaður heldur en að var hérna seinast eða var hérna á Íslandi að þetta er bara vel tekið slútt og mikil gæði í þessu í honum. Og var bara góður í leiknum, vinnusamur, duglegur, kraftmikill. Ég veit sjá hann fá fleiri mínútur með landsliðinu.
Já, ég get svo sem alveg tekið undir það. Förum hingað. Í bóði Ice Coffin búða. Sem að,
eins
og sem, notuðu allir, ég er hreinastur að mentólinu.
Já.
Rífur svona mest í og vekur mig mest.
Það verður að vera 5 búða.
Já.
Er það ekki?
Jó. Ali, þú er slutverk.
Ég fekk hlugt að er
hot take hundsins núna þetta, hvað erum við að tala um í dag?
Ég fór aðeins að hugsa þetta og þetta var svona fyrsta sem kom í hausinn á mér leið og ég þurfti að fá þetta heimaverkefni.
Og þetta er algjörlega einvali, sko.
Þetta er bara einvali, já, þetta er bara sem ég er búin að hugsa, því ég var mann alltaf í þess að senasta vetur, þá heyrði ég mikla umræða tvo hafsenda í Fjölni.
Já.
Þú hefur ekki gert mörg heimaverkefni áður, það?
Jó, ég sá, fór að fylgdist með og hlustaði hvað menn vildi fá. Tók KR vitlausan hafsent frá Fjölni.
Er það hot take?
Það er hot take, ég held það. Núna mesta pressan og hann búinn að binda vörð Skagamanna saman síðustu fjóru leikjum leiðinu komið traustið og hann búinn að spila svo kóngu hliðinu Rúnari og núna hliðinu Hlyni og hann fyrir mér hann búinn að bara búinn að vera brasa á hann við byrjuð sumar, lítið traust, núna hann komið traust og mér finnst það bara hörku af sér.
Þannig að þitt hot take er það að Baldur Benzis sé betri en Julius Már Júlíus?
Alltaf ekki síðri.
Nei, annað hvort eru betri ekki.
Já, mér finnst hann,
Nei,
það var að tala það að hann væri svo miklu betri í júli, væri svo miklu betri Bessen, að því hann væri svo vókal og mikið að stjórn og stýra, hann væri miklu betri en hann.
Já.
En það er að sýna sig að það er ekki.
Ég held að, þú veist, þeir eru báði bara upplýðir hafsendar. Ég meina að Baldvin er mitt tók aðeins lengri tíma, þú veist, að komast inn í hlutina og hefur verið að hérna, spila virkilega vel bara upp á síkastu með IA, ég meina, þú veist, búin að vera frábær. Júli hefur samt átt mjög gott mót líka, þú veist, auðvitað núna síðustu leikjum kannski engin í KR að eiga góð leiki. Þú veist, Aron Sig er svo sem að skora á eitthvað, en þú veist, maður hefði vilja fá meira frá Júla kannski í þessum leik eins og búið Skaga og öðrum leikjum sem er svona krúsja leikir. Þú veist, þeir eru alveg fá þessu allt og mikið mörgum. En fyrir hluta móts og bara Júli hefur náttúrulega líka verið middur, þá hefur Júli samt verið topp 3 leikmaður í KR, sko. Þannig að ég held að þetta byrja þetta saman. Ég held að þú horfur á hvernig Óskar búin að byggja sinn fótbolta, þá held ég að þessi ekki rangt pick.
Ég sá bara eins og leikum á móti KR núna, þá var svona fyrsta testið að þegar við fórum maður og manna á móti KR að þá gat hann stigið upp og verið að vinna menn í loftinu átt, með línuna hátt uppi. Ég held að það myndi vera veikleikin hjá honum Baldni og síðan kom það að ljósa, hann er bara hörkur nagli í þessu, þannig að En þetta er svona, ég held bara sjálfstraust í fótbolta, þetta fekk Júli bara strax varafyrirliðan hjá KR og bústaður upp og sjálfstraust og þetta sportvísnust sjálfstraust og núna er Baldvin að sína það að hann er komið sjálfstraust, hann er núna að vera þetta, en ég hefði alltaf að ég hef verið KR, ég hef bara tekið á báða.
Já, það hefur verið mjög öflugt.
Skemmtileg tóttek, en áður við færum okkur íslensku boltan, ætlum að taka hann einn skemmtilega leik hérna og ég klúraði betta málum, hann er bara að nota Mr. Brightside, ég skipti.
Já, geðvilt lag.
Já, það er frábært lag. Ég ætla að lesa upp 5 staðhæfingar. Það er ein sönn. Þið þurfum að reyna að giska á hvað sé sanna staðhæfingin. Eru klárir
þetta? Við keppni ef að giska ja,
bara til skipt. Ég bara saman.
Nei, þið megi vera sammála.
Ég vera sammála, ok.
En hérna, en þið samt bara komið eitthvað gisk eftir ég búin að lesa upp alla 5 staðhæfingarnar.
Ok.
Fyrsta staðhæfingin er svo að Barcelona vann 17 viðureignir í röð gegn Real Madrid. Önnur staðhæfingin er svo að Jose Mourinho tapaði ekki deildarleik á heimavelli í 9 ár. Þriðja er svo að Manu og metið yfir fæst mörk fengin á sig á tímabili Premier League. Fjórða er að Robbie Fowler spilaði fleiri leiki fyrir Man City en Liverpool. Og fimmta staðingin er svo að Ali Davos á fleiri mörk en leiki í DE og F-deild samtals.
Að fleiri leiki en mörk?
Nei, fleiri mörk en leiki. Leiki fleiri mörk en leiki. Hvað að þessu er rétt? Það er ein staðing.
Þú ert alltaf ekki verið að giska á það. Er ekki bara ein röng?
Nei, það er ein rétt, það er 4 rangar
okay.
Þetta kallast bullshit.
Já, það er ein rétt. Fuck. Ok, ég held að giska á að hérna, Jose Mourinho, ég það er mitt gisk.
Jose Mourinho hafi ekki tappað deildarleik heima í nýjar.
Já.
Hvað segir þú, Ali?
Ég held að segja fyrsta.
Að Barcelona hafi unnið 17 viður í rauk.
Nei.
Þetta er á langt fyrir alla. Man ekki hvað og hvað.
Ég held að segja mig. Það getur ekki verið.
Að þú er fleiri mörk en leiki í DE og eftir samtals. Það er ekki rétt þér. Rétt staðhæfingi svo að Jose Mourinho tapa ekki deildarleik heima í 9 ár.
Yes, so þeir,
ég held að þetta sé 150 leikir.
En þetta er alveg klós hjá mér eða ekki?
Nei, sko, þeir tek sem þess að D-deildininn.
Þetta er nú rósfinn.
Já, ég veit að ég vildi bara fá að gláta þetta aðeins svona blómstra.
Já, nei,
ég valdi þetta að gláta aðeins meira aðeins.
Þegar ég bætti þið deildininn og þá áttur ekki breyklingur en þú varst með þetta fram að D-deildininn.
Já, djöfum þetta.
Þannig að þú varst í...
Það lítist marka maskinu.
Aldrei verið nógu góð fyrir D-deildina, greinlega.
Eldist þessu gott rauðvinn.
Svo var að fyndi að því ég var að horfa á, en ég ætla bara að taka fram, þetta var mjög vel gert hjá mér.
Já, hei, þetta var vel gert, ok.
Ég er að bústa mig að þessu líka.
Ég átti ekki endilega að vona þessu. Ég var að viðkjanna
það. Ég var að horfa á bara eitt inn í lokin, áður en að við förum í íslenska. Að, hérna, ég var að horfa á, hérna Newcastle í dag og hringir bjáninn í mig og segir, sérðu Bruno Guimarães, hann er bara alveg eins leikmaður og ég
eins og ég vil
aráttu glaður og liðsmaður
hann alveg eins og leikmaður mér langaði verða
hérðu ok, hendum okkur hérna sko, við viljum að fara í bestildina með Super Burrito
nammi
mexikarsku staður í hérna Pósthús Matvöll þar sem að burritoinn eru súper og þá var það bæða því þau eru matarmikil og gæðamikil og ég lík því ekki hvert fólk til að prófa það Hörðu Káur á botnum Tökum neður hlutna fyrir fyrst Káur situr á botni deildarinnar töpuðu á skaganum Var sangjart?
Já, mér varst að sangjart að Ía vann Káur Það sem kom mér mest á óvart að Ía fem aður á manna móti Káur og leifa markmannum bara að vera með boltan og það bara þrjusa fram Ég veit ekki stundu hvað að vera gaslýs okkur með eitthvað fótbolta þannig sem Káur að spila en allavega hann fór út úr sem fótbolta í dag eftir á móti Ía ég hafði vilja að sjá Óskar farin í hálfleik og breyta aðeins til Ía var með það við lás með það á alla í maður á mannpressunni þeir náðu ekki að færa bolta neitt síðan talaði að grasi veri ekki nógu gott ég held að Káur hafði ekki náð 5 sendingum milli manna að vera boltin kom langur og auðgöta sem Baldvin og Hlynur áttu
Já, er ekki út að grasi var lélegt
Ég meina þú reynir að spila samt fram hjá fyrstu pressu.
Já, ég meina þetta ekki þú veist þeir voru í þessari típisku þú veist stand pressu eins og man segir standa hátt uppi á öllum
líkir. Markmaðurinn var með boltann
svona 27
mínútur
í leiknum. Það bara eins og flestir eru gerum við KR. Ég meina ég horfði á framspila við KR daginn og það var all nákvæmlega sama pressa sem þeir pressa ekki markmann og hann var labba með hann eins langt og
hann en getur þú ekki eins og þú æfingasvæðina því hann talar aldrei hin liðin.
Jú, þetta þarf að vera meiri hringekja,
það þarf meiri hreyfing sko. Koma og fengi boltann. En grasi var nefnilega ekki það slæmt og ég fór hann um morguninn og var búið að rigna allan daginn sko og hérna völlur var blautur og var bara nokkur góður og en við minna þú getur sendt nokkra sendingar hann sendi bara ekki neina sendingar en enda skilja það því að hann þurfti stig og það sýndi mér það þegar fyrsta skiptingi kemur það tekur præst út af, setur varnamann inn á 1-1 og það kemur bara það að það sýnir mér hann alltaf að virða stiði upp á skaga þannig að þetta gjössalega allt öðru seldur hann hefur nokkuð tíma nálgaleiki og líka það að þú veist úr það mæti upp á skaga ok, ég skil það alveg eða þú hefur trú á því að þetta bara hugsa um þitt lið þú pika Viktor Jónsson upp í fjörstu leikadri
Já, þetta bara nákvæmlega sama eins og horfðum á afturöldingu líka gleyma sér með hérna núnum daginn þú veist, það bara föst leikadri Viktor Jónsson, bara priority nummer eitt
Ég meina, þú æfir þetta alla vikunum út í skaganum hvað heldur þau að vera að gera, spila stutt úr öllu föstu leikadru hvað heldur þau að vera að gera þeir láta Finn Thomas sem búin að eru strögglilega meiripartin í sumar vera að dekka Viktor Jónsson í föstu leikadru akkur lendur ekki í lúla stæðsta manni taka besta manni á skaganum
Ég meina, Finnur Thomas eitthvað, þú veist samt lélur í loftun, er hann ekki besti skallamarna?
Á júli sem minnast 1.95 ekki voru besti skallamarna
Það fer eftir, ef hann er á svæði, ef júli er í svæðistekningu eitthvað
Ég hugsa að ég myndi að setja júla sem þjálfari bara í svæðistekningu og hann er sterkasti marði
Ég meina, þú tekur Viktor
Bítu, þú ert með þrjá á svæðistekningu, er það ekki sterkustu skallamenni þínir?
Já, fer eftir því ef það er svona sterkur skallamenn svo Viktor Jónsson sem er einn í skalum
Já, er þá eitthvað að því að setja Finn Thomas á hann samt?
Mér finnst það bara búið allt og soft á móti Viktor, ég hefði vilja fá mikið
Allt og soft á móti
Nei, bara, Þú horfur á síðustu leiki, þú þarft að fá bara besta mannin í mann á móti Viktor
Hei, hey, hey. Finnur Thomas er ekki, þú veist, lélugur skallamann Hann er búin að díla við bestu deildin í 6-7 ár
því, Ef hann er verið að svæði, Júli þá, Ok, hann er besti skallamann, þú myndir hafa hann í miðjunni, eða ekki?
Jú
Já, ég myndi á fyrsta lagi breyta því að því Viktor fer alltaf á fjær
Já,
hafa hann að fjárstökinu í svæði
Já, ég er ekkit ósammála Óskar allan að þarna að nota bara Finn Thomas tekka Viktor, ég meina þeir eru líka með þú veist, þeir eru alveg með aðra stóra skallamenn líka þarna mér finnst ekkit að því að við erum með júla á svæði, mér er það bara eðlilegt þú veist, ef hann er á miðju fjársvæði sumir eru með tvo á svæði en svo er náttúrulega annar mál í þessu með kannski, konur svolítið svona af spórinu þú veist, káalið bara, ég alveg talað með föst leikadri, þetta er náttúrulega orðið svo þreytt, þú veist, að vera partur af þessu bulli, sko, þeir eru búin að fá þessu hvað, 20 plus að fara mörg úr föstum leikadrum þá er ég að tala víti og allt þetta með
þá þarftu kannski að fara að hugsa það, kannski því tíundu ferð að fara að hugsa það hvernig við verjum föstum leikadrum og sína hvernig hinn liðin gera föstum leikadrin en mér fannst einhvern veginn lítið plan hvernig skæin alltaf að gera það, því skæin tók 4-5 mínútur í hvert Já, Káur og horfa hvernig í að gera þetta, ég ætla rétt að vona það að hann hafði sagt að hann var fundið að Viktor mun fara fjærstöngina og hann mun hoppa upp í skallabolta. Skilur hann að það ekki koma með óvart og heldur ekki Káur strákunum, þeir eru náttúrulega að horfa alla leiki í þessari deild, þeir eru vita nákvæmlega hvað Viktor gerir. En mér fannst bara í að leggja hana leika því
en svo er
það fimmanna vörn á móti KR. Þarna var lið sem fór bara maður á mann á grasinu og fór á þá. Þetta það sem Óskar búinn að biðja í öllu viðtölum að lið fara að spila fótbolta móti þeim og setja á þá og pressa þá, ekki liggi fimmanna. Þarna fekk hann lið á grasi sem var tilbúið að fara maður á mann á móti sér.
Já. Það var rétt en sko KR situr á botninum. Þið bara að fara niður?
Mér finnst allavega mjög líklegt að ég fara niður og líka bara, mér finnst líka bara að því náttúrulega sá hana leik allan og mér finnst líka bara hvernig KR vinnur án bolta. Þeir hlaupa í pressu sem flott en þeir eru mjög lengi að skila sér tilbaka. Já. Ég get nefnt alveg 2-3 leikmenn hérna sem skila sér mjög lítið tilbaka og hjálpa litlir varnarvinna eftir pressuna.
Já, en þeir eru náttúrulega bara komnir á þann stað og maður heyrir það líka á Óskari. Ég meina að það byrja allt sem bara þegar maður er búin að fylgjast með viðtölum við hann að þegar hann var spurður, eru þið í vesinu og eru þetta, það var aldrei talað það neitt. Núna finnst manni röddin aðeins farin að síjast smá. Það alveg orðið svona smá, maður heyri það og það byrjað að tala hann fór í, varðað í, hvað, í að tilbaka, talað að þeir var búin að vera í lengi til, það nú eitthvað eftir að...
Ég ætla að spila þess að klipp, en ég klúraði aðeins hérna á takkaborðinu, ég er ekki alveg góð
með hann. Að því hann talar öllu viðtölum að sinn fótbolta og svona, að ég fíla það, ég með ykkur að fíla svo fyrir hvernig ég vil sjá fótbolta að spila hann, ég vil þá sjá hann fara alla leið, ég held að fara því hann talar um framleikin, hann talar um framleikin að hann fæk óbræði munnin að unni fram svona.
Já, en, okay. En svo náttúrulega getur ekki, þann segir í síðasta viðtali, þá segir hann og veist bara sjálfur hvernig þetta er þegar að, þú veist, það gengur illa, við þekkjum það báðir, þannig að hérna, þú veist, hvernig það er að þeirra, þú veist, ef þú ert með eitthvað svona sterka hugmyndafræði hvernig þú vilt gera þetta og það er bara ekkert að frétta, þú tapar 7-0 auðvitað þarftu í lokið, það eru fjóri leikir eftir og þú spila við skagan og grasi, ert það búast þú bara sama bolta?
Nei, ekkert endilega sama bolta, annar alltaf fyrir 5 sendingum.
Já, já, þú veist, ég meina þeir spiluðu þannig upp á skagan daginn líka og þú veist það var alveg eins, þeir voru að reyna að fara hátt og langt, ég meina mér veist ekki að því, mér er alveg sama þú veist, ef við tapa þannig, ok pirrandi, en þú veist það skiptir engu máli í stóra samhengin hvernig þessi fótbolta
leikur. Ég fannst þetta bara menna móti krökkum. Þetta var bara svona þetta sumarleikur. Ég meina þeir bara tóku og áttu þá.
Sko, setjum bara upp eina sviðsmynd. Bara næsti leikur KR er á móti Afturlendingu. Ef þeir tapa honum.
Það er úrslitaleikur.
Ef þeir tapa honum þá er þeir garantít 4 stigum frá öruggu sæti deildinni. Já. Þú veist.
En maður spyr sig bara
og 60 í pottinum.
Þetta er bara ég myndi segja ég myndi leggja þetta sem úrslitaleik.
Þeir verða vinna næsta
leik. Þetta er bara úrslitaleikur. Ég meina gerist náttúrulega þú veist, bara ekki stærri en þetta, ég meina þeir eru allir múin að tala það bara einhvern veginn að fara niður í lengjudeildinu sé bara allt í góðu, meina skram hann að formaðurinn tala það líka
fór í tjóðan öllum
en ég meina að þú veist, mann finnst eins og þú veist, svo er maður að tala við káringa og náttúrulega bara út allt sem er bara eðlilegt, þetta er náttúrulega bara að vera í 12. sæti, ég meina hvar sjáu þetta annars þar? Hvar sjáu annars þar að þjálfari geti kannski tapað 11, eða þú veist, unni einn af sístu 11-12 leikjum og það verið samt bara allir jákvæðir.
Hvergi, en sko, bara alltaf kjú okkur inn í næsta leik, þegar Óskar talaði það, hann við mikið talaði bara getið bara mögulega sjústildu leik við vestra, þá var hann ekki búist til því að Afturelding myndi vinna að káa þetta og setja sig á botnin.
Nei, og líka bara ekki, held ég út frá því, þú veist, sérstaklega ekki þegar hann var að horfa á hann að leikið það, ég meina, ef við förum kannski í Afturelding betur eftir, en þetta var högg fyrir káringana að sjá þetta, ég meina nú er þetta orðið bara fjaralega pakki þannig að núna verða leikinir enn meira þannig að ég heldur mun sjá enn meira svona lokara káirlið heldur en við höfum síð þannig að þetta verður bara spennandi, ég meina svona viljum hafa þetta ég meina það gerist ekki betra en að vera með svona stóra klúppa að berjast fyrir lífi sinni.
Þetta er það geðvitt fyrir okkur sem við erum að horfa og erum ekki inn í mengi.
Nei, við erum búin með okkar mengi.
Ég, við erum búin með það.
Það er beauty fyrir deildina að Afturelding hvað við erum mitt klára að káa þetta og hérna, og þú veist, ég var að texta lýsa þessu leik sjálfur og ég gat ekki séð neinn teikn á lofti það að Afturelding var að fara að gera ykkur sér leik þar til þeir skora alltaf þrjú mörk á 6 mínútum.
Já, sammála því og við, hérna, ég horfði á leikin heima og þegar ég fengur marki á svo aukaspinu gegnum vegginn, þá hugsaði ég bara, ha, hvernig er þetta að fá sér markur aukaspinu gegnum vegginn þegar þú ert með lífið undir og þú hoppa frá í veggnum. Þá hugsaði ég bara, ok, þetta er bara búið. En síðan, bara, þeir eru með gæði hrannari sem bara tók og kláraði bara þennan leik, basically, sko.
Ég ætla, mér finnst þetta bara mjög vel gert. Við meina, hjá Afturlendingu, ég meina, við tölum það, hérna, ja, þú veist, að þeir þyrftu að koma eitthvað nýtt, þeir þyrftu að vera orkumiklir, þeir þyrftu að vera, mér finnst þeir alls ekki góðir í 60 mínútur af þessum leik. Bara alls ekki.
Nei, ég sammála því.
Og svo allt einu svona lifna við, en í eina sem ég set líka spurningamerki þarna, því við rættum þetta á þann, er að ég veit að KR þeir eru safe, þannig að þeir eru náttúrulega bara
KR eru safe.
Já, þeir eru safe.
Sæði KR.
Sæði KR.
KR eru safe.
KR eru safe. En þarna gera hann ákveðlega saman og Newcastle gerir þetta. Þrefaldarskipting á 58.000-59.000.
Leif öllum að vara með.
Leikun farin.
Leif öllum að spila.
Veist, ég ætla ekki að taka Hrannar en einu, þetta er bara fáránlega vel gert í afturlutningu að vinna hann leik, þetta er bara krúsial, þetta snýst bara þrjú fokkin stig núna.
En smá hrós líka Magga að hann setur Elmar í tíuna sem ég er búin að kalla á eftir hérna í allt sumar að hætta þess og lætur Gunnar, hvað heitir hann?
Þór Gunnar
á hægri kantinn og hefur færi orku á kantinn og lætur hann farin á boltan og auðvitað skora hann beitur hotni sem er alveg þessi markmaður, ég veit ekki alveg, ég var myndi hugsa, ekki með betri annafossmann en hérna allt í góðum það en að láta hann í tíuna, hann komst meir í boltan og ná að búa meira til og hleypa þeir frekara á kyrslun og kontunum.
Ég meina, ég ætla bara að koma inn á það einmitt að ok, Hrannar skorar þetta fyrsta marka miklu harfylgi en skotið einhvern veginn undir markmanninn svo bara mínútu eða tveimur setna er hérna Elmar búin að setja hotspinn og skrúana yfir hann. Þú veist, það hjálpaði afturheldingu mikið að sækja sig fyrsta sigur í einhverju þrjá mánuði að hérna Káa var með held ég lélegasta markmann í deildinni í markinu.
Hann er lélegasta markmann.
Ég held í alvöru að þeir séu með annar fórsmarkmann sem er betri.
En sko, ég held, þetta er þriði markmann Káa. Þeir náttúrulega voru menna Rashidana frá Svíþjóð sem að meiddist. Stubbur tvö, þeir eru með Ívar Arbró Láni í Völsungi. Hann er pottið þriði markmann, sko. Þetta er fjórði markmann Káa. Og hann er bara með fullri virðingu fyrir elsku stráknum, örgulega góður karakter eða skemmtilegu góður og bara vill vel og allt það, en bara, hann er ekki nóg góður.
Ég held sko að hatti þjálfan hjá
Káa. Skemmtilegu karakter.
Ég held að þjálfan
hjá Káa. Ég bara segi, ég þekki hann ekki, hann getur verið skemmtilegu góður sko.
hann hafði spil á öðru liði held í dag, hann hefði hreift meira við liðin í dag ef það væri ekki Evrópuleikur hjá öðru flokki hjá Káa á miðvikudaginn. Þá hafði hann leitt fleiri ungu strákum örgulega fá að spila, af því það er ekkert undir að blóðka þá, en maður skilur að Evrópuleikur í öðru flokki á miðvikudaginn. Þannig að þeir voru ekki með að því ég held þau höfðu þurft ekki þess líka inn í liði.
Káa er þið líka, Káa er þið jarðað ef þeir færu bara að stilla upp veikara liði.
Já, en ekki á móti gera það.
En ekki á móti Káar. Þeir unnu Káar daginn eða þeir fara að gefa afturhaldingu sigur með einhver úlingaliði.
En meina, gerði fram það ekki fyrir það?
Nei,
gerði ekki sem er fram að gaggrýtt fyrir að spila ekki nógu mikið ungu strókum og samt að drulli
Þeir voru ekki að spila ungu strókum
Nei, ég meina þeir voru bara hættir, skilur
við? Já, þeir voru hættir en þeir eru spiluð alltaf línu liði
Ég held að Hatti myndi ekki, Káa myndi ekki nenna því að fá umræða
En hvenær ætlaði að gefa ungu strókum sensu og gefa mikið
þessu? Jú, þú mátt alveg gefa einum, tveim, þrem, já, einn leik já. En þú setur ekki átta leik
með Nei, ég er ekki að tala um það, hleypa nokkrum inn af öllin í þessum leikjum En þeir höfðu örugglega gert það, myndi ég trúa ef þið væri ekki Evrópukeppnin á miðvikudaginn. Ég er ekki tala tíu leikmenn, ég er tala kannski 1, 2, 3 annafólksleikmenn að leifa að snerta grasið.
Já, já, en þá ennum við þessi pæling, sko, þú veist, svo þegar eitthvað lið á næsta ári er að þarf actually stig og brjála út í káa.
Þú átt ekki þar að pæla
ekki
neinu öðru liðum. Pældu bara í hverju þínu projekti, hvenær getur þú spilað
En þetta er samt svona þannig,
þú veist hvenær þá réttu tíma til að spila, spila þeim?
Ég er ekkit á móti því að spila, bara þeir með spila, þú veist, einn og einn leik og þú veist, það er geggja að við vorum góður og átt að skilið, ekki þvinga í gegn, en ef þú átt að skilið
Þeir eru búin
að
Íslandmeistara síðustu tvö ár
Já, ef þú átt að skilið og ert að meistaraflokksæðingum og ert góður, ekkit mál að fá byrjunisleik, sko
Við erum að tala bara nokkra, meni þeir eru við tvisvar Íslandmeistarar
En ímynda þess að nú erum bara að taka dæmali, ímyndar umröðana ef að Káa myndi mæti næstu þrjáleiki ekki með Grímsa og Birni liðin og vera bara valdum að loga og
tvo annafólksstráka.
En ég bara taka dæmi en auðvitað á Káa bara stillum sem sterkasta liði og þú veist gefa einhverjum ungum leikmönnum tækifæri inn á milli
Samla.
Og þú veist mögulega starta einu tveimur
og allt það. Ég er alveg þar. Þegar hann lætur þrefalda skiptingu og eitt nú lifir. Það er ekki bara alveg gert eða?
Ég meina Newcastle gera
þetta
í dag.
Ég meina þetta er
þetta er alltaf dæmi en sko við þurfum að halda áfram hérna. Við þurfum að færa okkur yfir í hérna bara við fara vestur. Bara, what the fuck?
Já.
Afsækja orðbræði.
Já, þetta var martraðar leikur fyrir minn mann Davísmóra.
Botnin er bara að fara núr þessu. Fatai með slítið krossband. Fatai er ekki að fara að spila Evrópuleikinn á næsta ári, sko.
Þú veist, hérna, Fatai fyrir út á 3.800 myndum út í og það er 0-0. Hann spil, þetta er
svo að... Já, tapa 4-0.
Já, þetta eru 90 mínútur af fótbolta sem endar 0-8 í markatúl. 45 mínútur
0-9.
Já, ég er að segja, þú veist, 45 minnur í dag og 45 minnur sem eru fjögur mörkin á skaganum kom. Það er eðist, þetta er bara og maður sá það, hann péti hann á miðinni, þú veist hann er bara of þungur til að leysa þetta job sem að fara tægir að gera þeir eru bara of þungir og hægir á miðinni og þeir eru fljótir eigamennir og þeir refsuðu bara fyrir hvert ein bara, í hvert einast skipti.
En er þetta umræðan sem Sammi setti inn, er hann að hafa áhrif?
Sko, það er eitt sem að, ég veit ekki hvort þú viljið kommenta á þú þekkir Davíð vel og alltaf, en hérna, mér finnst bara orkan í honum sjálfum á hliðlinu bara líka farin. Það er eins og sé bara hættur. Er hann hættur í haustnum? Er hann að fara frá vestra?
Yeah.
Er hann búin að gefast upp?
Nei.
Ég trúi því ekki.
Er hann sattur?
Nei. Ég held bara eins og horfir á þennan leik. Þá, ég var einmitt að pæla í þessu. Nú 4-0. Það er að vera, að því hann stendur alltaf alla leiki.
Ó já, bara því lít
passa. Já, en í seinna á leik, úst, hann getur verið að hann hafi eitthvað droppað inn, en hann var alveg garga og mennan áfram, skilur, það reynir mest á þjálfara, hvort þú setur með kastin handklæðinu, þú ert 4-0 undir, þú ert komið 60-70 mínútur klukkunum, þú ert ennþá allan að koma með eitthvað skilabú og eitthvað, já, koma, skilur. Þá er allan að hefur trú, en ég meina, ég sé ekki það eitthvað orðin eitthvað bensinlösa
ég er mist aðlega bara leikminni bara, mér finnst leikminni þurfa að taka miklu meir ábyrðin inn á vellinum sko.
Já, ég er að með þetta við skagaleikin, ég sá ekki leikin í dag sagt, en á, í skagaleiknum fannst mér svo Davi væri bara búin að kasta neklaðinu
já þú veist það koma núna tvö högg, ég meina þú þarf að díla við þetta þú þarf að bregðast hratt við þessu ég meina það er ennþá tími, ég meina þeir eru ennþá í betri sens en hinlið mörg önnur, allan er betri en afturlítið og KR. Þannig að það er ennþá tími og ég eins og Davíð Smári er þannig þjálfari, hann er frábær svona að setja upp úrslitaleiki og kannski þurfa bara að bíða þannig að það er orðið enn meira allt undir þannig að þú veist, þá farið þeir að kveikja á sér sko, ég veit það ekki, en þessi leikur í dag náttúrulega þú veist, samt alveg sammúla Dabba líka, hann segir í vitali að það var ekki 5-0 leikur, ég er alveg sammúla en þeir bara samt, IBF bara refsu bara svo svakalega IBF eitt hættulegasta skyndisóknarlið deildarinnar ef að þeir fá smá tíma sko.
Bara ótrúlega hvað lágið við gert með þetta IBF lið sko. Bara ótrúlegt
ég minna var allir að tala Oliver Heiðars, Ómar Só Hermann Þór Ragnarsson er bara stjarnanað í IBF liðinu sóknarlega
í dag já,
ég minna hann er bara búin að geggja við undarfæri
já, hann er bara frábær og það sem hann gerir líka í markinu hjá Oliver þegar hann hælar hann inn fyrir er náttúrulega algjört konfekt
já, geðvikt assist sko.
Það er bara, þú veist, segir manni hversu fljótir þeir eru, því þeir eru þrýr þeir stilla upp sko Hemma Arnar Breka og Oliver Heiðast þetta eru þeirra rakitur, þú mátt ekki þú veist, svo leiðu bara vestar á boltan og svo bara búm,
já.
Af stað
þetta eru útlað að við lagt upp leikurinn hjá honum sko og bara skýr leikstil hjá IBV
bara mjög skýr og ég meina, þú veist
ég sláki bara að vera kraftak maður menn
hóti sláki bara þjálfari ársins það er alveg sama hvernig resti fer sko
já, það er bara þannig
já, ég tekið út í það
ég er líka með láka sem þjálfari sem þó svo að stjarnar myndi vinna móti sko
já, ég er samanlega
því að því að þú veist, það var verið að spá fyrir 11 sæti deildinu það IBF var nelt í 12 af
öll já, líka bara að tekum við að Hemma sem fyrir mig liðið upp
algjörlega
og kemur nýr inn í það búið að vera að vinna og þurfa að taka næsta skref IBF þetta er bara geðvikt
og líka einhvern veginn svona sá þjálfari sem að kannski manni finnst svona þú veist, ef horfum á Þór ef við berum Þór aðeins saman bara svona aðeins í lokin þú veist, Siggi Höskulds er að fá tölver þærra budget, ég meina hann var ekkert með mikinn pening í Þór
horfum við bara viðtali við gæjan, maður er alltaf bara svona maður horfum viðtali, maður er alltaf svona geði svona, ég veit ekki hvernig að lýsa því, hann er bara geggjað sko. Alveg saman tapar að vinnur
eitthvað
hann er alltaf bara svo rói yfir honum
þetta er bara ekkert eðlilega fullorðin rólegu maður
það er bara engin læti, það er bara engin læti honum
En þú veist, ég meina að þetta er svona veist, bara fyrir mér bara kemur þetta ekkit eðlilega óvart sko, þú veist, að bara ég veist svona hvernig maður er svona hvernig sá að IBF liði bara í vetur og annað, þú veist, svona hvernig rétt fyrir mót og eitthvað, lítið er út bara eins og við verið að fara bara með tífustið hjá sko, maður var alveg að hugsa í Fjölni Gróttu hérna 2020 þegar endur með bara 6 og 8 stið eitthvað, ég var alveg að hugsa að þetta væri bara eitthvað svipað en bara fárónlega velgert og hann er alltaf bara treyður, bara langt síðan bara safe
okay. Toppmálum, herðu, færum okkur í eurlutan það er svo sem bara tvei leiki búinu þar í gær var FH Breiðablik úst, blikandir þeir eru bara búnir
já og er ekki búnir að vinna í hvað 8-9 leikum í röð
ég held sér meira, sér 11-12 leikir
í deildinni,
já ég held sér 11-12
nei, þetta er ekki svo mikið
þetta voru, ég skal bara telja þetta fyrir því núna þetta, eldslögt, þetta eru
Þetta eru 10 leikir, ég held að Eða það ekki Þú veist, þeir
Þetta eru 10 leikir sem við sést
Þetta er, þú veist, þetta er náttúrulega sem ég er alveg galið með við það ég var að pæla í þessu, ég búin að vera að grúska mikið þessu, þetta er alveg rétt sjá Dóra að, þú veist XG tölfræði og annað og allt er með þeim, þetta er eiginlega bara þetta endprodukt sem er að þar að segja kantmennir eða ala mér finnst hérna Tobias Thompson eiginlega alltaf vera einhvern veginn svona þessi nýja sem er tilbúin að klára en minnst kantmennir ekki hafa deliverað engu bara þeir hafa ekki deliverað neinu.
Ok, en Óli Val var samt góður á móti Val, var að koma með bolta þvert fyrir markið þannig að það var engin mættur á þá.
Já, ég er að segja, það er nákvæmlega það sem við tölum um að er að Tobias Thompson endar kannski, ok, á það til að taka þetta fræga stopp, skilur
við. Já, já, hún vil fá
hann í köttbaki og svona.
Það er bara ekkert syng í gangi þannig, það er stóra vandamál.
Já, það, ég er samlega því, þetta er eins og kannski svona mörglið, þú veist, svolítið bensínlaust, svolítið svona orkulaust og flatt, skilur, en mér finnst samt blikarnir einmitt, þú veist, þeir eru að skora eitt mark í leik, en þeir eru samt alltaf 70% með bolta.
Já, mér finnst líka bara að hann hafa stilt þessu kóluhullust upp á móti FH, sko. Mér finnst miðjað þeirra bara soft og við vantar svona eitthvað akkir eins og Arnór Gauti fyrra, ég veit að hann búin að slagur hún í ár, en hann átti að vera inn að miðjunni, við erum Ágúst Þorsteinsson, Einar Karl og hérna...
Nei, Einar Karl.
Nei, Viktor Karl. Já, Viktor Karl og hérna Höskuld Gunnlaugsson á miðjunni. Meina, þú verður að hafa eitthvað fætir enn á miðjunni, sko. Þetta er alltof mikið sætur innanfótar, sko. En að vantar aðeins svona balans á milli varnar og sóknar og í þessu liði og mér fannst hann frábær í því fyrir að brjótum sóknina og rífandi kjaft á miðjunni. Mér vantar eitthvað smá svona læti en, í þetta blikalið.
En er ekki bara...
Á grasinu mútið FO, mætir ekki við svona léttleika. Þú vorum að tala um KR á hann, að þeir grindu ekki að spila því grasinu svo erfitt. Mætandi krikan með léttleika til miðju og eru bara jætnir.
En sko, mér finnst samt sko hérna skríti hversu mikið droppir á blikunum. Veist, ég veit, er þetta Evrópu þreita eða hvað er þetta? Ég meina... Það er vallega að tala um það sem einhver afsökun. Ég meina, þú veist, þetta er eiginlega sama liðið fyrir. Ég meina, ok, Ísak er ekki. Árún Bjarni var mest megnis á vinstri kantinum í fyrra. En annars er þetta uppgreitt. Þetta á að vera uppgreitt. Þú veist, maður talar um...
Er ekki uppgreitt að fara úr Ísak í Tobias, að segja það?
Nei, ég er að tala um, skilur, hérna kantmennir. Skilur, þú ert með Ágúst Þóra og Ólafal, þetta átti að vera uppgreitt.
Það átti að vera uppgreitt, já.
Ég veist bara margir blika sattir. Mér veist bara margir sattir. Þetta er bara þeir eru bara bíð eftir að komast í frí eða komast í Evrópudeildina en að þeir sem verður spiluð.
Ég er bara bullandi áhyggjur að þessi Evrópudeild sambandstir
fyrir það svona.
Eins og þeir eru, sko.
Já, bara
en sko, ok, kjúum okkur brennast. Við þurfum ekki að ræða þeir bara standa sig vel, bara flottir og alltaf, og hérna, alltaf góður heima, bara samasagan og alltaf. En þessi úrslit hjá blikunum gerir það verkum að þó Valur tapi kvölda þú veist, Valur er bara búið með móti sitt þeir enda bara í Evrópusæti og hérna er samt ekkert að keppa til
Nei, bara bæði voðalega slægt hjá báðum liðum, ég meina við erum að tala það blikarnir með hérna tvo leiki núna til að koma sig ykkur smá sjens
Sigur í síðustum fyrir hefði náttúrulega bara komið þessu upp í panik fyrir Val,
Já,
skilur á móti Val en í staðinn þá er þetta staðan að hérna Þú veist, þeir sötsuðu einhverjum, þú veist, jú, það eru fimm stig á milli liðana nú, þú veist, það eru
þríleikir,
nýjast í bóttunum.
Já, það er bara mikið, það er bara, þú veist, með það líka, ég er ekkert að sjá að breiðablik að spila við Víking og Stjörnuna.
Það er sem ég segja, þú veist, þetta er eiginlega bara búið.
Já, þetta er bara búið.
Þú veist, Valur getur bara að fara að krúsa og hérna, er ekki að keppa titlinum og blikarnir eru bara ekki að fara að vera í Evrópu næsta ári, sem er náttúrulega bara ótrúleg staðreynd.
En nú spyr ég bara eitt með Valsarna, því við vorum aðeins að tala um þá. Ég meina Kitti Freyr og Aron Jóhann mittir í dag.
Já.
Þeir hljóta vera eitthvað alvarlega mittir því að þetta eru þrí leikir og þetta eru bara úrslita leikur. Ég meina þeir tapa eins og þetta gerir í dag, þetta bara búið.
Ég heldur verði ekki meira með
að þetta lítur að vera þá bara tímabil
mittir. Ég heldur verði ekki meira með. Þeir eru báðir sest í hnénu.
Já.
Mist líklegt að þeir hvoru verði meira með á mótinu. En nú er ég með bara svona pælingu. Aron hefur ekkert spilað fram í fjarveru Patriks. Aron er búinn að biðja um að fá að spila fram í fjarveru Patriks. Af hverju spilar Aron Jó ekki fram í Valsliðinu í fjarveru Patriks þegar hann er búinn að biðja sjálfur?
Þetta er sem ég er búinn að tala um núna í síðan eftir bikarleikinn. En málið er bara það, ég skil þetta ekki. Málið er að þeir eru með Tryggva hana fram í, mér finnst hann ekki henta Valsliðinu, þeir fara alltaf direkt með það. Aron Jó með þessa reynslu, ef hann fari bara beint í bikarleikinn, leið og hann dettur út, bara Aron inn, þú veist minn sendir út tímabilið og svo segir hann villa. Þetta er bara nóbreinir.
Þetta er bara einhver,
hann er bara þver túfa, bara búin að sjá eitthvað annað fyrir sér og ætla bara ekki að haggast með þetta þótt að allir sjá þetta.
Nei, og líka bara, þú veist, manni finnst svona úrslitin í síðustu leikjum allan að hafa svona, verið svona smá skilabóði og nú þurfa reyja, þú veist, prófa að breyta. Þú veist, þeir eru ekki búin að vera ná í góð úrslit. Þannig að, þú veist, þeir vissu alltaf að, ég meina, Fredrik Skram, Patrik Pedersen eru stórhögg, en hvernig púslu við saman, við prófum eitthvað, ef það virkar ekki, þá verðum við að prófa eitthvað annað. Meðan í staðin fyrir finnst mér bara fastir í einmitt þessu sama sem er bara bítaði rassinn, þetta er bara flatt og lélegt.
En minnust, það er alltaf að gerast í leikjum Vals að þegar Tryggvar er koma þá er bomba bakvið, þegar Tryggvar er fara þá er sendi ekki lappir, það, það er ekkert syngt með Tryggvar frammi, hann kemst ekki inn í leikin að því hann fær valla bolta.
Þegar ég horf á valsleikina og líðum stundum þannig eins og þið fara ekkert í uppspil fyrir leiki, mér finnst þetta allt svo tilnægis, mér finnst þetta svona, mér finnst ekkert svona ok þegar að leita henni í milli svo að henni hægra megin eða reyna tvöfalt út á henni að hægri kantinu, mér finnst þetta allt bara eitthvað tilvölinakent og marga sendingar sem fara bara einhvað og hann segir, hey, áttur ekki að vera þarna, skilu, þetta er ekki nógu mikið
stúr. Já, þetta er ekki, þetta er alveg rétt, þetta er ekki alveg nógu strúktúra eins og maður horfir kannski á Víking og Breiðablík, þú veist, mann finnst svolítið svona einstaklings meira bundið hjá Völsunum. Já.
Meira svona menn alltaf gera það bara svolítið sjálfur þannig að Jón Tónum bara hæri gæti alltaf bara gera það einhvern veginn sjálfur
Hann þarf að sóla alltaf og kloppa einn og kloppa tvo eitthvað.
Og síðan vil Tryggvi fá hann aftur fyrir og Lukas vil kötta inn og hæri þetta er allt svona, þetta er svolítið tilvölinakent, í staðan að prófa eitthvað nýtt og sérstaklega tala nú gjum að ef þú ert að missa líkileikmenn þá er einmitt, kemur svigrúm til þess að prófa eitthvað nýtt og gá hvort að það smellir þá varst þú alltaf einu geðvikur þjálfari af því þetta virkaði eitthvað nýtt
bara eitthvað blanda sem virkar
Mér finnst ekki vanta hæfileikar ykkur leikminni en þeir eru ekki að delivera eins og staðan í dag og það, þú veist, jú, má bara skrifa þá það að Patrik sé meitur sem er alltaf bara fálega það missi eitt leikmann út og bara liðið tættir að tikka Herðu, ef aðeins að tala Stjarnan Víkingur morgun
Þetta er brúsleikur
Já,
þetta verður leikur.
Ég meina, þú veist, ef Víkingur vinnur þá mótibúið.
Á mótibúið.
Þú veist, þá er þeir út að mista.
Þetta er nefnilega þetta er nú alveg geggja því hérna.
Það fyrir 7 stig og það eru 9 í pottunum
þetta. Og þú veist, Víkingur á eftir að spila þá við allavega Val
og Breiðablik.
Já.
Og
FA. En Valur og Breiðablik, ég meina, og það er eitt stig á milli. Ég meina, þetta er bara golden opportunity fyrir Stjörnuna. Þetta er bara sama eins og við tölum Magga á móti káa í dag, ég meina hann þarf að gíra liðið sitt miklu herra og betra orkusti heldur en að liðið var til þessum móti með FA Stjarnan, við þurfum bara að sjá það farin að leik til þess að vinna það er ekkit að vera eitthvað að passa sig og passa að vera ekki eitt nú lundir eftir 30 mínútur bara að vinna leikin
að bara fara út, að bara aláta og takk og reyna Já. Að gera eitthvað, ekki fara að liggja eitthvað og vona eftir einhverju einu fyrstu leikadri En ég held að, mér finnst alveg ótrúld að víkingar sé að klára þetta því mér finnst, vil ég fá meira frá þeim
en... Nei, það er ótrúld, eins og segir, ef þeir klára þetta svona sannfærdi bara með að vinna morgun og þá bara, þú veist, vantar eitt sigur eða þá að hinn liðið mistiga sig eða sem stjarnan mistiga sig og þá er þetta bara komið
Mér finnst það bara leiðilt að hafa ekki sé fleiri lið keira á þetta meira maður og hafa það smá spenni í þetta lokin, sko
Já, er ekki nóga, já, nei, þeir verða, já, það er sem sagt...
það er fjörstu millinu,
já, já.
Þetta getur, já, þetta verður 1, 4 eða 7 eftir leikinu
Þetta er alltaf rosalegt 1 eða 7 sko, það er bara
1 er bara bullandi mót, 4 er ströggl
7
er búið þetta er bara, þetta er ræsta morgun og ég hérna, við ætla bara að upplýsta því upp fyrir móti þá held ég með stjörnuna morgun Hörðu einhver hérna sem við þurfum að senda í pappkóður þessar umferð Ali, það þarf að vera Harður Óskar
Harður Óskar, ég myndi setja bara að vera ekki hugrakkari upp á ská
verðum við ekki samt eitthvað að tala valsliðið það ég meina þeir voru lélir í kvöld
sko bara eins og við vorum að fara yfir en að ég geti alltaf mína skoður mér finnst þetta ótilinn og kent
já en þú veist getum við ekki tekið valsara allana líka inn í myndina sem að túfa jafnvel bara fyrir þessar hérna
að vera of passífur á
liðið Já, bara, úrstu, allt með sama, skilur
við Nei, minn eins og horru hópin og við veit að Adam Pálsson, við veit ekki hvernig hann er búin að standa þessu æðingu menna, Jónatan er í leik eftir leik eftir leik eftir leik að sína mér ekki neitt
Nei,
og minn, hann hreyfir ekki við hann
Mér fannst hann slagast í maðurinn á vellinum í dag ég var á vellinum, bara Marius Lundum bara,
Já,
hann hefur ekki komið með raskat að borðinu annað en servietur sko, og
ekki
Já, en víst, mér finnst þetta bara valsliðið, þú veist, kannski var ég bara svona eitthvað, ekki minn eina væntingar til þess að því að ég veit bara einhvern veginn að andin að þetta gjörsamla farin, sko.
Já. Hendum við svo Finn Thomas.
Grótharður.
Fyrir að dekka Viktor Jónsson.
Já, ég meina,
þú veist. Þú ert komin á minn, Vagn.
Nei, er það nú ekki, ég vil nú alltaf reyna að vera móti þér.
Já.
En, þú veist, er ekki, verður ekki að segja að hann ekki tvö mörkin hana?
Sko, við mér svolítið ekki gleyma því að veist þetta bara líka 5-0 sko.
Já, það var endur ekki gleyma því
Það má senda marga í pappkó
það er ekki vanda
Ég veit að við setjum bara yfirvinn á mána vinminn í pappkó hann þarf að útdeila klósipapir og helvítið marga þarna og hafði hann luxus, mánum, ertu góðu við þú
Mjúkan pappir
Færum okkur hérna, maður sjá gerum þetta svona við hérna, förum aðeins yfir í úrslitaleikinn sem var í gær í lengi deildinni Það er að gera það með galleri 17 Brakkar, þú ert alltaf virkljöldur.
Já. Það er nú bara... Ég þarf svolítið að fara þanga núna. Já, bara.
Við þurfum að... Getum við tekið alla með okkur í tjón bara og dressa hann?
Ég tók Einar Orra og Harald Kóts og fó með á í 17 og dressaðu fyrir leikinn en það var Halli langflottastur.
Getum við gert það við alla Davos líka? Ég er alveg komið nóg að horfa hann alltaf einhverju lufsum minn.
Já, ég veit. Það er það besta er, það sem er svo gott við alla er að honum finnst hann svo frábær.
Já, það er það góða mig.
Það snýst að hafa sjálfstrust. Svo er ég $1,000,000 með ekkert sjálfstrust.
Fyrsta endi síðar að spónsum, hvað finnst mér að við ættum að fá að taka eitt lögat að hann í 17.
Fá okkar sér skópar.
Já, eitt skópar. Og svo förum út að borða á, hérna, förum út bara á Super Burritos. Herðu, menna, úrstildegur í gær, kepla ekki komið upp.
Já, ég meina þeir komu bara svolítið vældkart inn í þennan leik eða þú veist inn í þessa úrslitakeppni og þetta er ekki
komu sá og sigruðu.
Já, og maður er líka bara ekki að sjá þetta í hennar fyrsta sinn. Ég meina, þú veist, Vestri kemur svolítið svona, ég ætla ekki að segja svona baktir að minni svo Keflavík, en ég meina þetta er fjórða, fimmta sæti sem er búið að vinna playoff, sko. Þannig að þetta er snýst svolítið hvaða lið er bara svona, þú veist, á sínum degi eða svona í sínum strúktúr akkurat þegar mómentið er að koma á. Þannig að og bara svona heilt yfir, þú veist, ég meina, ok, fyrirleikurinn tapa 2-1 á heimavelli móti Njarðvík og þeir voru ekki góðir þar. Þannig að, veist, þetta leit ekkert svo vel út, en svo vinna, veist, galið, vinna 3-0 og á útvelli, Njarðvík eru glæð besti bara útvellurinn landsins.
Já, já.
Og svo taka HK 4-0, mér finnst þetta rosalega vel gert, en þetta er, hérna, þú veist, sanngjant, já, væntalega sanngjant, ég meina að leikun í gær þá bara eitthvað á vellinum, eða þú veist, þeir áttunum leik.
Já, ég bara pökkuð háku saman.
Já. Sko, mér fannst þetta þannig þegar ég horfði á leikina, mér fannst þetta þannig að Keflavík komið svo slakir inn í leikina þegar mér fannst þetta þeir höfðu einhver að tapa. Á meðan Háka var einhvern veginn að mæti leikin og höfðu öll að tapa. Og þegar meira svona einhvern veginn svona léttari yfir Keflavík, því maður skilur þetta alveg, þegar þú ert búin að tap, vera hann uppi allt mótið og síðan kemstu inn á móti ÍR í loka umferð inn í playoffsið, þá er þessi leikur bara bónusleikur fyrir þig.
Já, já.
Það er bara í haustum að það er bara bónusleikur og þú ert komin
hann. Er ekki bara reynsla líka?
Jó, það er munar.
Með Sindra og Frans Elvars sem eru bara reynslumyndi leikmenn bara íslengu fótballta, sko.
Já, ég meina að þeir eru ekki bara með það. Þeir eru með, sko, kjarnir þeirra er allur búin að spila í efstu deild.
Sindri Kristinn, góður útlendingar.
Nacho Heras, búin að vera hann lengi.
Góð útlendingar líka.
Þetta er líka versta lið til að mæta, búin að fara úrslitaleikinn fyrir ári síðan. Hún er að fara í gegnum ferli að segja hvernig þetta er að spila lögatursvelli og svona undirbúningurinn og þannig og líka bara með þannig að núna voru þeir í þeim stað að þeir áttu ekki endilega skilja að vera þarna og þá er oftast þægilega
að
fara.
Ég held að ég segi bara eins og saman kannski með að Þróttarnir svona innstinni efstu sérstætt menn innan Þróttar og sama eins og með Háká. Ég held að þetta eru bara projekt sem eru upp fram, sem eru á, þú veist, að taka framförum, eru bara going up. En ég held að skrefi fyrir þessi tvölið upp í efstu deild right now sé bara ekki rétt.
En veist, verður ekki bara pikkað upp úr þessum liðum?
Jú, mögulega eitthvað pikkað, þú veist, ég alveg 100%. Ég veit náttúrulega ekki alveg stöðun á öllum andan, en mér er náttúrulega líklegt að Þróttur missi ykkura. Háka heldur eiginlega meira, en svona heilt yfir þá hérna kemur þetta mann ekki óvart, sérstaklega ekki hvernig að Keflavík hafi komist í úrslitaleikinn, þá bjóst ég við að þeir myndu klára þetta.
Ok, en fyrst þú nefndir að Þróttur og Háka þarna, sko, með leikar rósa erum samt.
Já,
ég fór að skoða samningamálin. Mm. Þeir eru bara með samningamálin sín lægi. Mm. Þeir, sko, þú veist, leikmenn sem fara frá Þróttur og Háka á, fjöluðum fá greitt fyrir það, sem er bara velgert.
Sem er bara mjög velgert.
Þú veist, þeir eru ekki að fara að flaska þeir sama og ÍR fyrir ára síðan sem misti alla bestu gæðina sín í bestu heildina fyrir 0 krónur. Þannig að ég segi, þú veist, þetta eru vel rekni klúbbar og mér langar bara að koma þess að hrósa þeim en bara keflingingar eins og þið komið inn á, bara, þú veist, mætir þetta bara hérna og kálar þessum leik.
Það er reynslan vann.
Þannig við óskum
geggjaður á vinstri kantinum.
Já.
Óskum síðunni samanum til hamingju. Já,
óskum til hamingju með sætið í bestu deildinni.
Og eins hefur auðvitað búið liðin á brons.
Já, við tökum löflétt hérna og smá fréttamála. Gunnar Heiðar bara hættur stafist.
Já, þetta kom reyndar ekkert ávart. Ég held að þetta hefur leið lótti. Ég held að flestir höfðu vitað að hann var að klára þetta tímabil og hann að keira frá skaganum og hverjum degi upp í dyr, búin að vera 2,5 ár og gett frábastarf. Er það verður spennandi að sjá hvert hann fer.
Er hann að fara að keira bara í Akranesvöllina, ég veitur.
Svo er það, ég minna, en Lárus er bara búin að gera frábær starf upp á skagan, að maður geta alveg haldið það að hann fái bara áframhaldin samning, en
ég hallast að því, já, ég hef heyrt að Gunnar Heiðar sé að taka við sem aðstoðþjálfari í Svíþjóðingstar.
Já, maður er búin að heyra því líka.
Þannig hérna...
En ja, það er alveg fullt af klúbum lausir, hann er búin að sína sig sem góðu þjálfari, hann, ég held að sé ekkit...
Klárlega. veist, og það munu störf losna í haust.
Já.
Ég held að sé nokkuð ljóst.
Men er ekki líka náttúrulega eins og við tala að líklegt að Venni getur farið í FH, ég meina getur þessi Gunnar Heiðar farið í IA, þú veist, það er alveg spennandi að sjá hvernig það þróast, sko.
Algjörlega. Svona rétt í lokin, það var úrslitaleikur í þeirri yngstu og sprækustu punktinu byggandum á hérna á föstudaginn, tökum þessa löfléttu umfyllun bara, fyrst þetta var þessi sjómannaslagur á milli Sauðárkróks og Ólafsvíkur að þennan leik fyrir við með fiskbúðinni Mosu og Ali, við erum nú diggir hérna
Já, okkar besti maður hefur verið á trommónum fyrir okkur á Gunni í fiskbúðinni. Já,
Gunni var þetta, ja. Gunni listaskrisli var á trommónum og hann og trommaði heim þér útfessu
Já, ekki,
hann komið sér við lína
En ég hugsi farið að það mándar morgun ég fer í fiskbúðinni og svo sækir mér raspinni sem ég talaði mér sísta þetta
Já, líka, bara alltaf gott að fá sér fisk á mánudum bara það er bara hefð þjó að vera 90% af fullskutum á Íslandi,
hefð
Það er ekki drás, bara hvítur fiskur og mjólk
Hvítur fiskur og
mjólk Engin sósa
Jésús, þá var því ekki að koma
Frankari fær rasp og hann fær proteinstykki og hann fær steinefn og kreatín og hann, Frankari verður, hann verður degra við hann í vikunni
En þessi leikur, ég meina, þetta var bara vingról og sig er bara hörku lið og útlendinganir í vingó voru bara hörku góðir og hérna Hvað, tvö aukaspennu mörg?
Það trillt, hérna, aukaspennu mörg Já, DS Oserín sem að smellir hún bara upp í samúl af einhverjum 40 metrum mötunar kanti, sko, þetta var alltaf alls ekki viljandi, en gullfall mark enga síður.
Já, og maður sé líka bara eftir leikin að menn er að taka þessum bíkar alvarlega, meina, menn er að fagna þessu bara almennilega og mikill stuðningur og hérna, þetta er bara frábær viðbót fyrir yngri deildin eða neðri deildin á Íslandi að fá svona og sér bara hvernig þessi dagur gerði fyrir marga Já, maður var bara að sjá Facebookmyndir og medaljur, hann að menn eru greinlega að taka þessu virkilega alvarlega og hérna, ég held að þetta sé skemmtilegt og mér fannst þetta mjög góð leikur en Vingró bara miklu betri en Tindastóll.
En hann fór nú með, illa með því líka í Akranusöllinni, þessi?
Já, hann skorar aukvöldinu þar líka.
Og sér inn, hann er góður. Það þú kallaður. Á leik á móti Real Madrid, til því.
Á hann?
Já. Í La Liga
Þú þarft alveg að eiga svona leikill að skora í Akrasöldinni
Herðu, bara í restina Nú förum við hérna í nýja leik Þar sem ég ætla að segja ykkur leikmann Og þið ætla að segja mig frá hvað landan er Verður klóri í það?
Býtu, hvað ætla að segja marga leikmann?
Nei, bara ég ætla að taka Real Madrid tópi fyrir í dag Og þið bara ætla að segja mig frá hvað landi þessi leikmann eru Sem að ég segja ykkur Frank, þú byrjar
Nei, við verum nú saman
Þýskalandi, hætti símanum
Nei, ég ætla hans að kíkja
Davors
Ég er að tjóki
Davors, Militá
Ég veit ekki, ég ætla að gíska Ítalíu
Brasi
Æ, þú ekki að spurja mig
Búi Þú tafa þessu, allir eftir að grínast í mér að Veist ekki að Militá væri Brasi
Það horfur ekkert að fóbulta
Ég horfur ekkert að spænsku deildir
Hefði þurft að taka bara
Ég hefði vilja að fá okkar ensli
Ok, tökum ennst
Það ekkert allir sem geta bara heima á pumpunni og horta alltaf að leiki og vita hvað leikmenn eru frá
hey, hana Nei, hey, you got them homework
Ali, þetta var unreal samt framist að þú klikkar fyrst
Já, þetta var lýð
Frankari, þú fær fyrsta leikmann Bafóti Diakite
Já, byrja bara erfið
Ég hafði ekki svo vita þetta
Nei, Getum við ekki byrjað að taka aðeins til að fá flæði
það? Ah, ok, þú færð...
Fá flæði?
Erðu, þú færð þá Markus Tavernier
England
Rétt Þú færð Frank, nei, Davors Ég ætla ekki að vera Justin Kluivert
Hollandi
Rétt
Kannstu reikna það eins með gamla
Ég var að sterkur þarna
Frankari, þú færð Markus Senesi
Hann frá Argentínu
Rétt Davors Ég ætla að láta það að fá Alex Scott
Englandi
Rétt, bara þess enn snabbt að verður Frankari, Ryan Christie
Hann breyti líka England
Rátt
hann
skoð
Hei, hey, ekki sem byrja mig aftur um ykkur spænskan bolta
Þetta er komið gott
Þetta er komið gott
Hann fær bara kvíða þegar að koma spurningar líka
Ég þarf að vera vel undibúin og vel í hittin
Hérðu, geggjað Hækku bara þessu og tókum okkur kvöld
Já, þetta er bara gaman
Geggjað